Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ενίκαι και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρε και χαριτωμένη Θεότο και Παρθένε, εξού γαράνε τηλένο ήλιος της δικαιοσύνης. Χριστός ο Θεός ημών φωτίζον τους εν σκότη. Εφραίνου και εσύ πρεσβύτα δίκαι, δεξάμενος εν αγκάλες τον ελευθερωτήν των ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάστασιν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το έφημας το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, τα δύο βασικά στοιχεία του κατοικώνα, δηλαδή τα δύο βασικά στοιχεία που δόρισε ο Θεός τον άνθρωπο, είναι ο νους, το νοερό και το αυτεξούσιο, η ελευθερία που έχει ο άνθρωπος. Και η ελευθερία συνδέεται με τις επιθυμίες και με τη θέληση που έχει ο άνθρωπος. Στο προηγούμενο μάθημα μιλήσαμε για το νου και πώς πρέπει να φυλάμε το νου μας τόσο από την άγνοια, ώστε να μην ο νους μένει στην άγνοια του Θεού, όσο και από το αντίθετο, την πολυπραγμοσύνη και την περιέργεια. Το να ασχολείται δηλαδή ο νους με πολλά πράγματα, να έχει περιέργεια και να φορτώνεται με άχρηστα πράγματα και να μην βλέπει τον Θεό. Σήμερα θα πούμε για την άλλη δύναμη της ψυχής που λέγεται θέληση και πώς πρέπει να εξασκούμε τη θέλησή μας για να θέλει σε όλες μας τις εσωτερικές και τις εξωτερικές πράξεις ως τελειωτικό σκοπό μόνο την ευχαρίστηση του Θεού και όχι για τη δική μας ευχαρίστηση να θέλουμε ό,τι θέλουμε. Γιατί όπως θα πούμε, πολλές φορές θέλουμε πράγματα καλά, όχι όμως επειδή τα θέλει ο Θεός, αλλά για μας, για την ευχαρίστηση που νιώθουμε κάνοντας αυτά τα καλά πράγματα, κάνοντας το θέλημα του Θεού, αλλά όχι για τον Θεό, για μας. Και αυτό είναι κάτι πολύ λεπτό, γι' αυτό θέλει λίγο προσοχή σήμερα το μάθημα, να το κατανοήσουμε τι θέλει να μας πει ο Άγιος. Να θέλουμε αυτά που θέλουμε, τα οποία είναι καλά, αλλά όχι για τον εαυτό μας, πάλι επειδή τα θέλει ο Θεός. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος, πέρα από την εξάσκηση του νου σου, για την οποία μιλήσαμε ήδη, πρέπει να κυβερνήσεις και τη θέλησή σου με τον ίδιο τρόπο που να μην την αφήνεις να στρέφεται προς τις επιθυμίες της, γιατί και αυτή πρέπει να γίνει όλη ένα με τη θέληση του Θεού. Και σκέψου καλά ότι δεν θα σου είναι αρκετό αυτό μόνο, το να θέλεις δηλαδή και να ζητάς εκείνα που αρέσουν στο Θεό, αλλά ακόμα και το να θέλεις ως κινούμενος από τον Θεό και για μόνο τον σκοπό να αρέσεις αυτόν καθαρά. Έτσι, πρέπει να αναζητάμε το θέλημα του Θεού, να βρίσκουμε σε κάθε περίσταση τι θέλει ο Θεός να κάνουμε, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο και χρειάζεται πολύ διάκριση και γι' αυτό χρειαζόμαστε πάντοτε και τη βοήθεια του πνευματικού μας. Αλλά δεν αρκεί μόνο να βρούμε το θέλημα του Θεού και να το θελήσουμε, αλλά να το θελήσουμε γιατί το θέλει και ο Θεός. Όχι επειδή το θέλουμε εμείς. Να πω κάτι πολύ απλό για να γίνει κατανοητό. Πάμε πολλές φορές να κάνουμε προσευχή. Γιατί όμως πάμε να κάνουμε προσευχή? Μήπως επειδή έχουμε συνηθίσει και για να νιώσουμε ψυχολογικά καλά εμείς ότι κάναμε και το καθήκον της προσευχής, είπαμε και το απόδειπνο ας πούμε, και είμαστε εντάξει, δεν παραβήκαμε την συνήθειά μας και νιώθουμε μία αυτοικανοποίηση. Δηλαδή πάμε στην προσευχή, που είναι βεβαίως κάτι που το θέλει και ο Θεός, αλλά όχι γιατί το θέλει ο Θεός, αλλά για να νιώσουμε εμείς καλά, ψυχολογικά καλά. Και ακόμα αυτό μπορεί να γίνει και στον εκκλησιασμό. Το έχει συνηθίσει ο άνθρωπος να πηγαίνει κάθε Κυριακή εκκλησία και του λείπει άμα δεν πάει. Αλλά γιατί του λείπει? Γιατί έχει φτιάξει μια τέτοια ψυχολογική συνήθεια. Όπως ο άλλος κάθε Κυριακή μου πάει στο κυνήγι. Και θα του λείψει άμα δεν πάει στο κυνήγι. Κάτι θα, δεν θα πάει καλά η μέρα του. Δεν του πάει καλά η μέρα. Έτσι και ο άλλος. Όχι επομένως για να αρέσει τον Θεό, αλλά για να ικανοποιήσει το δικό του θέλημα. Είναι κάτι πολύ λεπτό, αλλά νομίζω λίγο το προσεγγίζουμε. Και ακόμη περισσότερο θα μας το εξηγήσει ο Άγιος. Σκέψου λοιπόν καλά ότι δεν αρκεί μόνο να το θέλεις, να ζητάς αυτό που αρέσει στο Θεό, αλλά και για το σκοπό να αρέσεις, επειδή αρέσεις στο Θεό, επειδή παρακινήσεις τον Θεό, από τον Θεό γι' αυτό. Γι' αυτό το σκοπό βέβαια έχουμε μεγαλύτερη φιλονικία με τη φύση παρά για όλα τα παραπάνω που έχουμε πει. Αυτό είναι πιο δύσκολο ακόμα από όλα τα προηγούμενα που έχουμε πει. Αυτό συμβαίνει επειδή η φύση μας παρεκκλίνει μόνη της τόσο πολύ που σε όλα τα πράγματα μερικές φορές, ακόμα και σε αυτά τα πολύ καλά και τα πολύ πνευματικά, αναζητά την ανάπαυσή της και την ευχαρίστησή της. Και από αυτές, σαν τελείως ανυποψίαστα, τρέφεται με λαχτάρα σαν αποτροφή. Και μπορεί να νομίζει ότι κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά ουσιαστικά ικανοποιεί το δικό της εγωιστικό θέλημα. Δουλεύει για την ανάπαυσή της και την ευχαρίστησή της. Λέμε ας πούμε, θα πάμε προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Γιατί να πάμε, καλό πράγμα δεν είναι? Το θέλει ο Θεός, το σκέφτηκες αν το θέλει ο Θεός να πας? Πρέπει να παρακινήσεις αυτό από τον Θεό, να το ψάξεις, να προσευχηθείς, να πεις Θεέ μου, αν είναι θέλημά σου να πάω, οδήγησέ με, βοήθησέ με, άνοιξέ μου τον δρόμο. Να θέλουμε δηλαδή αυτό το καλό, αλλά γιατί το θέλει και ο Θεός. Γι' αυτό και όταν μας προσφερθούν τα πνευματικά, αμέσως τα επιθυμούμε και τα θέλουμε, όχι όμως παρακινημένοι από το θέλημα του Θεού ή για μόνο το σκοπό να αρέσουμε στο Θεό, αλλά για εκείνη την ευχαρίστηση και τη χαρά που εμείς αισθανόμαστε, θέλοντας εκείνο που θέλει και ο Θεός. Και αυτό φέρνει μια ευχαρίστηση. Γιατί έρχεται ας πούμε ένας εσωτερικός, θα λέγαμε, κομπασμός, ότι εγώ κάνω το θέλημα του Θεού τώρα. Και έρχεται μια εγωιστική ευχαρίστηση. Είναι πολύ λεπτό το σημείο και πολύ επικίνδυνο. Και αντί να δουλεύουμε στον Θεό, δουλεύουμε στον εγωισμό μας πάλι. Αυτή η πλάνη είναι τόσο πολύ περισσότερο κρυμμένη όσο είναι από μόνο του πολύ καλύτερο και πολύ πνευματικότερο και υψηλότερο, θα λέγαμε πνευματικά, εκείνο που θελήσαμε. Τόσο πιο πολύ κρυμμένη είναι και αυτή η πλάνη. Γιατί δεν φτάνει μόνο το να θέλουμε εκείνα που θέλει ο Θεός, αλλά πρέπει και το να τα θέλουμε καθώς και όταν και όπως και γιατί εκείνος τα θέλει. Βλέπετε, προσέξτε, καθώς τα θέλει ο Θεός, όταν τα θέλει ο Θεός, όπως τα θέλει ο Θεός και διότι εκείνος τα θέλει. Έτσι πρέπει να τα θέλουμε κι εμείς. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας παραγγέλει να δοκιμάζουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, να εξετάζουμε δηλαδή ποιο είναι το θέλημα του Θεού, όχι μόνο το αγαθό, το καλό, αλλά και το ευάρεστο, αυτό που αρέσει και στον Θεό και σε όλες τις περιστάσεις το τέλειο. Άλλο είναι το αγαθό, άλλο το ευάρεστο και άλλο το τέλειο. Έτσι είναι διαφορετικές λέξεις, διαφορετικές έννοιες. Πρέπει και τα τρία να τα εξετάζουμε και να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Γι' αυτό λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος: μεταμορφούστε, να μεταμορφώνεστε συνέχεια προς το καλό, για να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Επειδή εάν μόνο μία περίσταση λείπει, ή αν με όλη την προαίρεση και δύναμή μας δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, είναι φανερό ότι είναι ατελές και ελλιπές αυτό, και γίνεται και ονομάζεται ατελές και ελλιπές. Έτσι, και στο να επιθυμούμε δηλαδή και αυτόν τον ίδιο τον Θεό, συνήθως πολλές φορές βρίσκονται πολλές απάτες της δικής μας αγάπης, δηλαδή της δικής μας φιλαυτίας. Νομίζουμε ότι επιθυμούμε τον Θεό, αλλά ουσιαστικά κρύβεται από πίσω η δική μας η αγάπη του εαυτού μας, η φιλαυτία μας. Επειδή πολλές φορές αποβλέπουμε περισσότερο στο δικό μας συμφέρον και καλό παρά στο θέλημα του Θεού, ο οποίος για μόνο τη δόξα του ευαρεστείται και θέλει να τον αγαπάμε, να τον επιθυμούμε και να του κάνουμε υπακοή, όπως είπαμε προηγουμένως, για κανέναν άλλο λόγο, ούτε για να αρέσουμε στον εαυτό μας, ούτε βεβαίως για να αρέσουμε σε άλλους ανθρώπους, για να κάνουμε καλή εντύπωση ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού, ευλαβείς, ταπεινοί. Τότε τα χάνουμε όλα. Λοιπόν, εσύ αδελφέ μου, για να προφυλαχθείς από αυτόν τον δεσμό που εμποδίζει το δρόμο της τελειότητας και για να προκόψεις, πρέπει να θέλεις και να κάνεις κάθε σου πράξη μόνο και μόνο για το θέλημα και την δόξα και ευαρέστηση του Θεού, και για να υπηρετείς μόνον αυτό, ο οποίος σε κάθε μας πράξη και λογισμό θέλει να είναι μόνος αυτός η αρχή και το τέλος. Για να το πετύχεις λοιπόν αυτό, χρησιμοποίησε αυτόν τον τρόπο. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Λέει στην Αποκάλυψη ο Χριστός: εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Τι θέλει να πει αυτό? Εγώ θα πρέπει να είμαι για σας η αρχή, η αιτία, η αφορμή, το ξεκίνημα. Το γιατί ξεκινάς κάθε πράξη αλλά και κάθε σκέψη, και εγώ θα πρέπει να είμαι και το τέρμα, ο σκοπός για τον οποίο κάνεις κάθε λογισμό και κάθε πράξη. Όχι ο εαυτός μας. Να μην μπαίνει πουθενά ο εαυτός μας. Τότε ευαρεστούμε στον Θεό. Βλέπετε πόσο ο Θεός θέλει να έχουμε τελεία αυταπάρνηση. Γι' αυτό και μας μίλησε εξ αρχής και μας είπε ότι όποιος θέλει να είναι μαθητής μου πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του. Αυτή την έχει να αρνηθούμε τον εαυτό μας. Να μην θέλουμε και να μην κάνουμε τίποτε παρά με αφορμή εκείνον και με σκοπό εκείνον. Η αρχή να είναι ο Χριστός και το τέλος ο Χριστός. Και ο δρόμος, η πορεία πάλι ο Χριστός. Όταν λοιπόν πρόκειται να κάνεις κάποια πράξη την οποία θέλει ο Θεός και η οποία είναι απλά καλή, λόγου χάρη λέμε προσευχή ή αγαθοεργία ή ένα προσκύνημα ή μια εξυπηρέτηση σε κάποιον, οτιδήποτε καλό, μη στρέψεις την επιθυμία σου αμέσως στο να την θέλεις, αν πρώτα δεν υψώσεις τον νου σου στον Θεό για να δεις αν είναι και θέλημα δικό Του το να την θελήσεις, και αν Αυτός έτσι θέλει και αν μέσα από Αυτήν αρέσεις σε Αυτόν μόνο και δεν μπαίνει και κάποιο άλλο κίνητρο, κάποιο άλλο ελαττήριο να αρέσω και σε κάποιον άλλον ή στον εαυτό μου. Και όταν διαπιστώσεις ότι από αυτήν τη Θεία θέληση είναι παρακινημένη και η δική σου κλήσεις, τότε να θέλεις την πράξη εκείνη και να την πραγματοποιήσεις. Γιατί τότε την θέλει και ο Θεός, και γιατί αυτή είναι μόνο για τη δική Του δόξα και τη δική Του υπακοή. Βλέπετε που και εδώ δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Θυμηθείτε τι λέγαμε για το νου. Γιατί πλανάται ο νους μας? Διότι βιαζόμαστε να αγαπήσουμε ή να μισήσουμε τα πράγματα πριν τα εξετάσουμε με την ψυχρή λογική και με το θέλημα και με τον νόμο του Θεού. Και ή τα αγαπάμε ή τα μισούμε, και μετά σκοτίζεται ο νους μας, η λογική μας, και παίρνουμε λάθος αποφάσεις. Έτσι και εδώ, στο θέμα της θέλησης, δεν πρέπει να βιαζόμαστε να υιοθετούμε μια πράξη επειδή είναι καλή. Μπορεί να είναι καλή, αλλά εξέτασες εσύ γιατί την θέλεις να την κάνεις. Είναι όντως για να αρέσει τον Χριστό ή μήπως θες και κάτι άλλο? Ή μόνο κάτι άλλο και λες ότι το κάνεις για τον Θεό? Όταν λοιπόν το διαπιστώσεις ότι από τον Θεό παρακινείσαι για να κάνεις αυτό το κάτι, τότε να τη θελήσεις εκείνη την πράξη. Τότε να πεις ναι, θέλω να την κάνω και να την πραγματοποιήσεις. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, όταν θέλεις να αποστραφείς εκείνο που δεν θέλει ο Θεός, δηλαδή το κακό, μην το αποστραφείς αμέσως. Πάλι μην βιαστείς να μισήσεις το κακό, να αποστραφείς το κακό. Αλλά πρώτα να προσιλώσεις το βλέμμα του νου σου στη θεία του θέληση, η οποία θέλει να το αποστραφείς για να αρέσεις αυτόν. Όχι γιατί, ας πούμε, εσύ έχεις μια προσωπική έτσι συχαμάρα, ας το πούμε, για κάτι και το αποστρέφεται, το μισείς και λες το κάνω για το Θεό, αλλά ουσιαστικά ικανοποιείς τη δική σου, ας πούμε, ιδιοτροπία κατά κάποιον τρόπο, τη δική σου αδυναμία. Όχι, πριν αποστραφείς κάτι, λέει, να ρίξεις το βλέμμα του νου σου στον Χριστό, να δεις αν και ο Θεός το αποστρέφεται. Και τότε, επειδή το αποστρέφεται ο Θεός, να το αποστραφείς κι εσύ, όχι για άλλο λόγο. Γιατί η απάτη της φύσεως είναι πολύ λεπτή και γι' αυτό είναι σε λίγους γνωστή, επειδή αυτή αναζητάει κρυφά τον εαυτό της πάντα. Ο άνθρωπος πάντα ζητάει τον εαυτό του. Θυμηθείτε αυτό το ωραίο που λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντες τα εαυτό ζητούσε και όχι τα του Χριστού. Όλοι ζητάνε, λέει, τα δικά τους, τα του εαυτού τους και όχι τα του Χριστού, του Κυρίου Ιησού. Αυτή είναι η αδυναμία της φύσεως του ανθρώπου, να ζητάει παντού τον εαυτό του, να προβάλλει τον εαυτό του και μέσα από τα καλά, τα λεγόμενα καλά, να προβληθεί ο ίδιος, και μέσα από την αποστροφή των κακών πάλι να προβληθεί ο ίδιος. Και πολλές φορές μας κάνει να νομίζουμε ότι ο δικός της σκοπός είναι να αρέσουμε μόνο στο Θεό, όμως δεν είναι έτσι η αλήθεια. Γι' αυτό συμβαίνει πολλές φορές να νομίζουμε ότι εκείνο που θέλουμε ή δεν θέλουμε για το δικό μας συμφέρον, ότι το θέλουμε ή δεν το θέλουμε για να αρέσουμε μόνο και μόνο στον Θεό. Γίνεται μια, ακόμα θα λέγαμε, αυτοεξαπάτηση. Λέμε ψέματα δηλαδή, ή τέλος πάντων αυταπατώμαστε. Οι ίδιοι λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Και το χάφτουμε αυτό το ψέμα, ότι το κάνουμε τάχατες για το Θεό, ενώ ουσιαστικά το κάνουμε για μας. Λοιπόν, για να αποφύγουμε αυτή την απάτη, η καθεαυτού θεραπεία είναι η καθαρότητα της καρδιάς μας. Πρέπει να φύγει η πονηρία, η ακαθαρσία, τα διάφορα πάθη δηλαδή που έχουμε μέσα μας και κατ' εξοχήν η φιλαυτία. Και επιτυγχάνεται αυτή η καθαρότητα της καρδίας με το να αποβάλουμε τον παλαιό άνθρωπο και με το να αντιθούμε το νέο. Και όλος ο πόλεμος, ο αόρατος πόλεμος που διαβάζουμε αυτό το βιβλίο, προσανατολίζεται σε αυτό το σημείο. Πώς θα αποβάλουμε τον παλαιό άνθρωπο και θα αντιθούμε τον καινούριο άνθρωπο. Όμως, για να μάθεις την τέχνη με την οποία θα πετύχεις αυτό, άκουσε. Στην αρχή κάθε σου πράξεως πρέπει να βγεις όσο μπορείς από κάθε δικό σου θέλημα. Πριν ξεκινήσεις κάθε πράξη σου, να βγεις από το θέλημά σου, να μην θέλεις τίποτα και να μην θελήσεις ούτε να κάνεις ούτε να αποστραφείς κανένα πράγμα, αν πρώτα δεν καταλάβεις ότι παρακινείσαι και παρασύρεσαι σε αυτό από την απλή και μόνη θέληση του Θεού. εξέτωσε, γιατί πας να το κάνεις αυτό, γιατί το θέλεις, το θέλεις γιατί το θέλει ο Θεός, ή γιατί το αποστρέφεσαι, το αποστρέφεσαι γιατί το αποστρέφεται ο Θεός. Και αν σε όλα σου τα έργα και στα εξωτερικά και μάλιστα στα εσωτερικά της ψυχής δεν μπορείς να αισθάνεσαι ενεργία πάντα αυτή την από τον Θεό παρακίνηση και ευαρέστηση, τουλάχιστον να έχεις την ευχαρίστηση να την έχεις δυνάμει. Τι θέλει να πει αυτό τώρα? Ενεργία να αισθανόμαστε την από το Θεό παρακίνηση. Αυτό σημαίνει είμαι θεϊκό φωτισμό και νοερή φώτιση με τα οποία αποκαλύπτεται στους καθαρούς το του Θεού θέλημα θεωρητικά, ή με εσωτερική έμπνευση του Θεού ή με λόγο ή με άλλες ενέργειες της Θείας Χάριτος που ενεργούνται στην καθαρή καρδιά, τα οποία είναι μία ζεστασιά που δίνει ζωή, μία χαρά άρρητη, σκυρτήματα πνευματικά, κατάνοιξη, καρδιακά δάκρυα, θεία αγάπη και τα άλλα θεοφιλή και μακάρια πάθη, τα οποία πετυχαίνονται όχι με τη θέληση τη δική μας, αλλά από τον Θεό, ετεροκίνητα και παθητικά. Μέσα από την αίσθηση λοιπόν αυτών όλων πληροφορούμαστε ότι εκείνο που ζητάμε να κάνουμε είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Πρωτύτερα όμως από αυτά έχουμε χρέος για το θέμα μας να κάνουμε προς τον Θεό θερμότατη και καθαρή προσευχή και μια φορά και δύο και πολλές φορές. Και τότε στους καθαρούς στην καρδιά έρχεται αυτή η ενέργεια του Θεού, ή αλλιώς αυτό που λέμε πληροφορία, και πληροφορείται ο άνθρωπος ότι πράγματι αυτό το θέλει ο Θεός. Το λάβατε? Αυτό είναι που λέει ο Άγιος, να αισθάνεσαι ενεργία την από το Θεό παρακίνηση στο να κάνεις κάτι. Αλλά αν δεν μπορείς, λέει, να το αισθάνεσαι αυτό συνέχεια, τουλάχιστον λέει να το έχεις δυνάμει, δηλαδή να έχεις εσύ πάντα από μόνος σου άποψη αληθινή, να αρέσεις μόνο στον Θεό σου σε κάθε σου έργο. Τουλάχιστον να το έχεις μέσα σου και να το περιμένεις και να το επιδιώκεις. Δηλαδή τι? Ό,τι κάνεις να το κάνεις για μόνο τον Θεό, για να αρέσεις μόνο στον Θεό. Στα έργα όμως που θα κρατήσουν κάποιο χρονικό διάστημα, όχι μόνο στην αρχή πρέπει να κάνεις αυτή την προσπάθεια, δηλαδή να αποβάλεις κάθε δικό σου θέλημα και να ζητήσεις από τον Θεό να σου φανερώσει αν είναι θέλημά του να προχωρήσεις να το κάνεις ή όχι, αλλά και στην πορεία, όταν ένα έργο κρατάει πολύ χρόνο, είναι καλό να παρακινείς τον εαυτό σου σε αυτή την ευχαριστία προς τον Θεό και να εξετάζεις δηλαδή και στην πορεία αν αυτό που κάνεις το κάνεις για να αρέσει τον Χριστό. Και έως τέλος έχεις χρέος να φροντίζεις να την ανανεώνεις πολλές φορές με την υπενθύμηση, αυτήν την διάθεση που έχεις να αρέσεις μόνο στον Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης έλεγε «Πρόσεχε και στην πρόθεσή σου, δηλαδή στην προαίρεση και στη θέλησή σου κάθε ώρα, με ακριβή έρευνα που κλείνει. Εάν είναι κατά Θεόν, εξαιτίας του καλού, εξαιτίας ψυχικής ωφελίας, κάθεσαι ησυχάζοντας ή ψάλλοντας ή αναγινώσκοντας ή προσευχόμενος ή εργαζόμενος οποιοδήποτε αρετή, για να μην κλέβεσαι χωρίς να το αντιληφθείς». Έτσι, ό,τι κάνεις πρέπει και στην πορεία όπως το κάνεις να το εξετάζεις αν το κάνεις για τον Θεό. Γιατί αν δεν κάνεις έτσι, κινδυνεύεις να μπλεχτείς πάλι στον δεσμό της φυσικής αγάπης του εαυτού σου, η οποία με το να παρεκκλίνει περισσότερο στον εαυτό της παρά στον Θεό, συνηθίζει πολλές φορές με το διάστημα του χρόνου, όσο περνάει ο καιρός, να μας κάνει να αλλάζουμε αστόχαστα τα πράγματα και να μεταβάλουμε και τους πρώτους σκοπούς μας. Θέλει πολύ προσοχή αυτό. Μπορεί να ξεκινήσεις σωστά για να αρέσεις τον Θεό, λόγω χάρη ένας ιεραπόστολος, ένας κληρικός. Βγαίνει και κάνει ομιλίες, κάνει ιεραποστολή. Μπορεί να ξεκινήσει σωστά για να ρίξει τον Θεό, αλλά στην πορεία, αν δεν προσέξει, να προσπαθήσει να προβάλλει τον εαυτό του. Και όταν ο Θεός κάποια στιγμή τον σταματήσει ή τον αλλάξει, το αλλάξει πορεία, το πάει σε κάποιο άλλο διακόνημα, στενοχωριέται και πικραίνεται και τα βάζει με ανθρώπους και δεν σκέφτεται ότι εγώ για ποιο λόγο είμαι εδώ πέρα, δεν είμαι για να αρέσω στο Θεό, είναι να κάνω το έργο του Θεού. Λοιπόν, γιατί να προτιμάω αυτό και να μην προτιμάω το άλλο που μου δείχνει τώρα ο Θεός να κάνω. Θέλει λοιπόν προσοχή και στην πορεία της πράξης που κάνουμε κάτι, αν το κάνουμε κατά Θεόν ή όχι. Το ίδιο και με την οικογένεια. Και η οικογένεια, ένας που ξεκινάει να κάνει οικογένεια, έτσι ξεκινάει να κάνει οικογένεια σωστά όταν τον κάνει για τον Θεό. Όταν η αιτία που κάνεις οικογένεια είναι ο Θεός. Ή ο άλλος που πάει για μοναχός. Για ποιο λόγο πας μοναχός? Πρέπει να πας μόνο για τον Θεό, γιατί αρέσεις τον Θεό. Όχι για να κάνεις το χαρτίρι της μαμάς σου, του μπαμπά σου ενδεχομένως που αγαπούν τον μοναχισμό, ή για να αρέσεις τις φίλες σου, τους φίλους σου και λοιπά που αγαπούν τους μοναχούς, αλλά μόνο για τον Θεό. Ούτε για τον εαυτό σου, για να αρέσεις τον εαυτό σου και να κομπάζεις ότι αρέσει τον Θεό. Το ίδιο και αυτός που προχωράει στο γάμο. Για κανένα άλλο λόγο δεν πρέπει να προχωράει παρά μόνο για να αρέσει τον Χριστό. Αλλά δεν αρκεί μόνο στην αρχή να το ξεκινήσει σωστά, πρέπει και στην πορεία. Που θα έρθουν και οι πειρασμοί και οι δυσκολίες. Και τα ελαττώματα του συζύγου, της συζύγου που θα αποκαλυφθούν. Θα πρέπει πάλι να έχει εκεί το σκοπό του. Ότι εγώ δεν ήρθα εδώ για να αρέσω σε κάποιον άνθρωπο ή για να περάσω καλά εγώ, αλλά για να αρέσω στον Χριστό. Οπότε θα κάνει υπομονή και δεν θα διαλύσει την οικογένειά του. Το ίδιο και ο άλλος που πάει στο μοναστήρι. Και εκεί θα αποκαλυφθούν οι δυσκολίες και οι πειρασμοί και από τους άλλους αδελφούς και από τον διάβολο. Πάλι θα σκέφτεται ότι εγώ ήρθα εδώ για να έρθω στον Χριστό. Για κανένα άλλο λόγο. Γι' αυτό και δεν θα αντιδρά όταν λόγου χάρη του αλλάζουν διακόνημα. Έτσι, ή στην οικογένεια όταν γίνονται πάλι διάφορες αλλαγές κλπ. Όλα αυτά λοιπόν είναι σωτήρια. Και πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, γιατί τίνουμε συνεχώς, διολυσταίνουμε στην προβολή και στην ικανοποίηση του εαυτού μας. Και με την πάροδο του χρόνου αλλάζουμε χωρίς να το καταλάβουμε, αν δεν έχουμε αυτή την εγρήγορση και την παρακολούθηση του εαυτού μας. Οπότε, λέει ο Άγιος Νικόδημος, όποιος δεν προσέχει καλά σε αυτό, αρχίζει πολλές φορές να κάνει κάποιο έργο με σκοπό να αρέσει μόνο στον Κύριό του. Αλλά έπειτα, μετά από πολύ λίγο, οδηγείται χωρίς να το καταλάβει να αρέσει και στον ίδιο αυτό με τη δική του θέληση. Σε τέτοιο σημείο που λησμονεί το Θεό θέλημα και θυμάται μόνο τον εαυτό του. Γλυκαίνεται εγωιστικά με αυτό που κάνει και μετά το κάνει μόνο για εκείνον και όχι για τον Θεό. Και δένεται τόσο πολύ με την ευχαρίστηση εκείνου του έργου που αν ο ίδιος ο Θεός τον εμποδίσει με κάποια ασθένεια ή με πειρασμό δαιμόνων και ανθρώπων ή με άλλο μέσο κανενός κτίσματος, με κάποιο άλλο κτιστό πράγμα, αυτό συγχύζεται ολόκληρος. Εδώ φανερώνει την πλάνη. Από τη σύγχυση, από το θυμό, από την ταραχή που βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο. Και ταράσεται. Και μερικές φορές κατακρίνει τον ένα και τον άλλον ότι του στάθηκαν εμπόδιο. Θέλω να αγιάσω και δεν με αφήνουν. Έτσι. Αυτό είναι. Και το λένε και στην παροιμία. Ενώ όποιος θέλει να αγιάσει δεν μπορεί να τον εμποδίσει κανένας. Έτσι. Μόνο αυτός τον εμποδίζει. Συγχύζεται λοιπόν ολόκληρος, ταράζεται και κατακρίνει αυτούς που νομίζω ότι τους στέκονται εμπόδια, για να μην πω πως γογγίζει και κατά το ιδίο του Θεού καμιά φορά. Τα βάζει και με το Θεό. Πράγμα το οποίο είναι σημείο ολοφάνερου ότι η κρίση του δεν ήταν όλη του Θεού, αλλά γεννήθηκε από τη σάπια και διεφθαρμένη ρίζα της φυλαυτίας. Και έγινε υπόδουλος σε αυτήν τη φυλαυτία. Γιατί εκείνος που κινείται για μόνο το θέλημα και την ευχαριστία του Θεού, την ευαρέστηση στον Θεό, δεν προτιμά περισσότερο το ένα έργο από το άλλο. Δεν υπάρχει ανώτερο και κατώτερο έργο μέσα στην Εκκλησία. Όλα είναι μπροστά στον Θεό, όταν τα κάνει σωστά, είναι πολύ σπουδαία. Λέει και ένα ποτήριο ψυχρού ύδατος να δώσεις στον Ιεροπόστολο, θα πάρεις και εσύ μισθό Ιεροποστόλου. Και αυτοί που κάνουν τα πιο ταπεινά έργα, αυτοί είναι οι ανώτεροι από όλους. Όπως είπε ο Κύριος, όποιος θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να είναι δούλος όλων. Και να πλένει τα πόδια όλων. Αυτός πλένει τα πόδια, κάνει κατώτερο έργο. Όχι, ίσα ίσα, κάνει ανώτερο. Γιατί είναι μέσα στην ταπείνωση. Έτσι λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή η παρακίνηση για να αρέσουμε στον Θεό, δεν εξετάζουμε ποιο έργο είναι υψηλό και ποιο είναι χαμηλό και ποιο είναι ταπεινό και ποιο είναι, ας το πούμε, με μεγάλη κοινωνική, θα λέγαμε, επιφάνεια, αλλά εξίσου θέλουμε και τα δύο, γιατί και τα δύο είναι αρεστά στον Θεό για τον καιρό ή για τη μέθοδο ή για άλλη κάποια περίσταση που εκείνος μόνος γνωρίζει. Οπότε αυτός είτε το σημαντικό και μεγάλο έργο παίρνει στα χέρια του, είτε το ταπεινό και μικρό, μένει το ίδιο ειρηνικός και αναπαυμένος. Γιατί με κάθε τρόπο απολαμβάνει το σκοπό του, που ήταν να φανεί ευάρεστο στο Θεό σε όλα τα έργα του, είτε στη ζωή είτε στο θάνατο. Μπορεί να του πει ο Θεός, τώρα θα πεθάνεις. Θα πεθάνω, Κύριε, για σένα θα πεθάνω. Ή να τον βάλει στη φυλακή. Ενώ έχει μια τεράστια, ας πούμε, αποστολική εργασία, ξαφνικά το σταματάει τελείως. Έγινε αυτό με τον Απόστολο Παύλο. Δύο χρόνια αυτός ο μέγιστος, ο κορυφαίος Απόστολος που είχε οργώσει τη γη, χιλιάδες χιλιόμετρα έκανε με τα πόδια για χάρη του Χριστού, τον βάζει δύο χρόνια φυλακή. Μέσα στη φυλακή. Θα πεις, γιατί ο Χριστός δεν ήθελε να διαδοθεί το κήρυγμά του και ο λόγος του, κι όμως έτσι έκρινε. Ότι εκείνη την περίοδο έπρεπε να πάει στη φυλακή όπως ο Παύλος. Και έμεινε δύο χρόνια εκεί. Και δεν αγανάκτησε ο Απόστολος Παύλος να πει, γιατί Θεέ μου με σταματάς. Γι' αυτό λέει και αγωνιζόμαστε με ζήλο, για να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό. Είτε μείνουμε στο σώμα, είτε φύγουμε από αυτό. Το θέμα είναι να αρέσουμε στον Χριστό. Και ας μας κάνει ό,τι θέλει ο Χριστός. Οπότε αγαπητέ, ας είσαι πάντα προσεκτικός και συνεσταλμένος στον εαυτό σου και συγκεντρωμένος στον εαυτό σου και προσπάθησε να κατευθύνεις τις πράξεις σου σε αυτό τον τελικό σκοπό, δηλαδή πώς θα αρέσει τον Χριστό. Εάν πάλι και καμία φορά παρακινηθείς από την επιθυμία της ψυχής σου να κάνεις το καλό για να αποφύγεις τις τιμωρίες του Άδη και για να απολαύσεις τον Παράδεισο, που σημαίνει πάλι σκέφτεσαι τον εαυτό σου, να κάνεις τα θέλημα του Θεού για να μην πας στην κόλαση ή για να απολαύσεις τον Παράδεισο, μπορείς ακόμα και σε αυτό να σκεφτείς για τελευταίο σκοπό σου την ευαρέστηση και επιθυμία του Θεού. Να μην το κάνεις για τον εαυτό σου, για να μην βασανιστείς εσύ και για να απολαύσεις εσύ, αλλά για την ευαρέστηση και επιθυμία του Θεού, ο οποίος θέλει να μπει στη Βασιλεία Του και να μην πάει στον άλλο. Είναι αυτό που λέει χαριτωμένο ο πατήρ Παΐσιος, να πάμε στον Παράδεισο για να μην στενοχωρήσουμε τον Χριστό μας, που θα μας βλέπει στην κόλαση και θα λυπάται, που έκανε τόσα πολλά πράγματα για μας και στο τέλος έδωσε και το αίμα Του, έχισε και το αίμα Του, έδωσε και τη ζωή Του, και εμείς όλα αυτά δεν τα αξιοποίησαμε, τα περιφρονήσαμε και πήγαμε στην κόλαση. Γιατί θα χαρεί ο Χριστός που πήγαμε στην κόλαση, θα στενοχωριέται. Λοιπόν, για να μην στενοχωρηθεί ο Χριστός, σου λέει να αγωνιστείς για να πας στον Παράδεισο. Όχι για να απολαύσεις τις χαρές του Παραδείσου. Βλέπετε πως και εκεί μπαίνει το δικό μας. Μπαίνει ο εαυτός μας και δεν πρέπει να μπαίνει. Αυτή την αιτία, δηλαδή το σκοπό, δεν είναι δυνατόν να γνωρίσει κανείς τέλεια πόση εξουσία και δύναμη έχει. Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να επιθυμούμε και τον Παράδεισο και να αποστρεφόμαστε την κόλαση, όχι για μας, αλλά για τον Χριστό, επειδή ο Χριστός θέλει να πάμε εκεί και δεν θέλει να πάμε στην κόλαση. Γιατί ένα έργο, ας είναι πολύ ταπεινό, ας είναι το πιο μικρό, όμως όταν γίνεται με σκοπό και αναρέσει μόνο στον Θεό και στην δόξα Του, αξίζει απείρως περισσότερο, για να πω έτσι, από άλλα πολλά έργα σπουδαία, ένδοξα και πολύ μεγάλα που γίνονται χωρίς αυτό το σκοπό. Έτσι, ο Θεός πάντοτε εξετάζει όχι το τι κάνουμε, αλλά το γιατί το κάνουμε. Ενώ ο κόσμος εξετάζει το τι κάνουμε. Και να λέω πόσο μεγάλο είναι αυτό που κάνεις, πόσα χρήματα πολλά έδωσες κλπ. Κλπ. Σε δοξάζει κιόλας. Ο Χριστός δεν εξετάζει την ποσότητα, αλλά την αιτία, το κίνητρο και το σκοπό. Αν είναι αυτός ο ίδιος, ο σκοπός και η αιτία, τότε το αρέσεις. Και μπορεί να είναι αυτό πολύ μικρό. Και όμως αυτό επειδή το κάνεις για τον Χριστό, είναι πολύ μεγάλο. Και αυτό το εκτιμάει ο Χριστός. Γιατί το κάνεις για αυτόν. Ενώ μπορεί να κάνεις πολύ μεγάλα έργα, φαινομενικά, και να σου πει μπράβο ο κόσμος και να είναι για τον Θεό μηδαμινά. Ή και ευδέλιγμα ακόμα. Να είναι δηλαδή και αρνητικά για σένα και για τη σωτηρία σου. Παρόλο που φαινομενικά είναι καλά. Όπως λόγω χάρη μία ελεημοσύνη, μία αγαθοεργία, ένα ευαγές ίδρυμα. Πόσοι φτιάχνουν τέτοια, κληροδοτούν τέτοια πράγματα, ας πούμε, και βάζουν και το όνομά τους απ' έξω. Αρέσει το Χριστό αυτό? Όχι, δεν αρέσει. Μα στον κόσμο θα πεις τι καλός είναι αυτός, μας φτιάχνει νοσοκομεία, γυροκομεία. Πολύ καλός άνθρωπος. Και μπροστά στο Θεό είναι ευδέλιγμα, γιατί ο Χριστός είπε να το κάνεις κρυφά την ελεημοσύνη σου. Να μην σε βλέπουν οι άνθρωποι, να μην καταλαβαίνουν τίποτα. Και όχι να βάζεις και το όνομά σου. Ας είναι λοιπόν ένα έργο πολύ ταπεινό. Αν το κάνεις για τον Χριστό και τη δόξα Του, αξίζει απείρως περισσότερο από μεγάλα και σπουδαία έργα που γίνονται χωρίς αυτόν τον σκοπό, χωρίς να αρέσει τον Χριστό. Έτσι, κοντά στο Θεό, περισσότερο ευάρεστο είναι ένα μόνο λεπτό όταν το δώσεις σε ένα φτωχό, για αυτήν μόνη την αιτία, για να αρέσεις δηλαδή στη Θεία του Μεγαλοσύνη, παρά το να ξεγυμνωθείς από όλα τα πολλά υπάρχοντά σου όταν το κάνεις με κάποιο άλλο σκοπό. Και αν ακόμα το κάνεις για να απολαύσεις τα ουράνια αγαθά, τα οποία είναι σκοπός όχι απλά καλός, αλλά και απόλυτα επιθυμητός. Αλλά τα κάνεις για τον εαυτό σου. Θες να τα απολαύσεις. Όχι γιατί το θέλει ο Χριστός να τα απολαύσεις. Βλέπετε τι λεπτή είναι η διαφορά. Αυτή η εξάσκηση, την οποία πρέπει να κάνεις σε κάθε σου πράξη, δηλαδή το να έχεις ένα σκοπό, να αρέσεις μόνο στον Θεό, η άσκηση, λέγω αυτή, στην αρχή θα σου φανεί δύσκολη. Όμως μετά από αυτά θα σου γίνει εύκολη. Αφενός μεν από τη χρησιμοποίηση της υποθέσεως και αφετέρου από το να επιθυμείς πάντα τον Θεό και γι' αυτό να αναπνέεις με ζωντανή διάθεση της καρδιάς σου σαν σε τελειότατο και μοναδικό αγαθό, το οποίο είναι άξιο για μόνο τον εαυτό του να αναζητείται από όλα τα δημιουργήματα και να υπηρετείτε και να αγαπάτε περισσότερο από κάθε άλλο. Αυτός ο λογαριασμός της άπειρης αξιομιστίας του Θεού, όσο γίνεται πιο βαθύς και πιο συχνά, τόσο θα είναι και πιο πολύ θερμές και συνεχείς οι παραπάνω αναφερόμενες πράξεις της θελήσεώς μας. Και έτσι, πολύ ευκολότερα και γρηγορότερα θα αποκτήσουμε τη συνήθεια να κάνουμε κάθε μας πράξη μόνο για την αγάπη και ευχαρίστηση του Δεσπότου εκείνου που είναι μόνος άξιος να αγαπάτε. Τελευταία, αν θέλεις να καταλάβεις αν ο Θεός σε παρακινεί σε κάθε σου πράξη, πρέπει να ζητήσεις αυτό από τον Θεό με θερμή προσευχή, παρακαλώντας Τον να σου προσθέσει ακόμα και αυτή τη χάρη κοντά στις άλλες αναρρύθμιτες ευεργεσίες και χάρες που σου έκανε και σου κάνει συνέχεια, από μόνο την αγάπη και χωρίς κανένα δικό του κέρδος. Έτσι, και να τον παρακαλέσεις να σου δείξει εάν πράγματι αυτό που κάνεις, το κάνεις για να αρέσεις Αυτόν και επειδή αυτό αρέσεις Αυτόν και όχι επειδή αρέσεις εσένα. Βλέπετε πως η προσευχή είναι πάλι το κλειδί για να μην πλανόμαστε. Έχει και ακόμα ένα μικρό κεφάλαιο για να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Μερικές σκέψεις, λέει, που παρακινούν την επιθυμία του ανθρώπου να θέλει να κάνει σε κάθε πράγμα το θέλημα του Θεού. Πώς μπορούμε να παρακινηθούμε σε αυτό? Τι μας προτρέπει? Και όχι να κάνουμε ό,τι κάνουμε για να αρέσουμε σε εμάς. Για να παρακινήσεις λοιπόν τη θέλησή σου με περισσότερη ευκολία να θέλεις σε όλα την ευαρέστηση και τη δόξα του Θεού, να θυμάσαι συχνά ότι Αυτός προηγουμένως με διαφόρους τρόπους σε τίμησε και σε αγάπησε. Να θυμάσαι τις ευεργεσίες του Θεού που έχει προσφέρει σε σένα. Πρώτον πρώτον ότι σε δημιούργησε. Μας δημιούργησε από το μηδέν. Δεν υπήρχαμε. Έτσι, δεν προϋπήρχαμε. Δεν υπάρχει προύπαρξη ούτε των ανθρώπων ούτε των ψυχών των ανθρώπων. Όπως λέγανε κάποιοι αρχαίοι φιλόσοφοι. Μας δημιούργησε από το μηδέν, από την ανυπαρξία, κατ' εικόνα και ομοίωση δική του, και όλα τα άλλα κτίσματα τα έκανε στη δική σου υπηρεσία. Στη δική μας υπηρεσία έβαλε όλα τα άλλα κτίσματα. Όλο το σύμπαν πλάστηκε για τον άνθρωπο. Και αυτό βέβαια είναι μια αλήθεια πολύ μεγάλη, την οποία την επιβεβαιώνει και η σύγχρονη επιστήμη. Υπάρχει σήμερα μια αρχή στην κοσμολογία που λέγεται ανθρωπική αρχή. Και τι λέει αυτή η αρχή, η επιστημονική αρχή? Ότι όλα τα μεγέθη στο σύμπαν, οι αποστάσεις μεταξύ των πλανητών, οι αποστάσεις μέσα στα μόρια της ύλης, του πυρήνα από τα ηλεκτρόνια κλπ, τα πρωτόνια, όλα αυτά είναι αυστηρά καθορισμένα, έτσι ώστε να μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Αν ήταν λίγο διαφορετικές οι αποστάσεις, λόγω χάρη της γης από τον ήλιο, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Αν είμαστε λίγο μακρύτερα θα παγώναμε. Αν είμαστε λίγο κοντύτερα θα καιγόμαστε. Ποιος κανόνισε ακριβώς την απόσταση που πρέπει να έχει η γη από τον ήλιο για να μπορέσουμε να ζήσουμε? Ο Θεός. Λοιπόν, αυτό το ανακάλυψε οι επιστήμονες τώρα και το διατύπωσε. Είναι επιστημονική αρχή. Ότι όλο το σύμπαν υπηρετεί τον άνθρωπο. Και το βλέπουμε στην πράξη. Και με τα ζώα και με τα φυτά και με τα πάντα. Έτσι λοιπόν ο Θεός κανόνισε όλα τα κτίσματα να είναι στη δική σου υπηρεσία. Σε λύτρωσε από τη σκλαβιά του διαβόλου. Άλλη μεγάλη ευεργεσία. Εκτός που μας δημιούργησε, εκτός που μας έδωσε υπηρέτες όλο το σύμπαν, μας αναδημιούργησε. Γιατί εμείς ξεφύγαμε από το αρχικό του σχέδιο και πέσαμε στην αμαρτία και στα νύχια του διαβόλου, του εχθρού του Θεού, και αποταχθήκαμε στον διάβολο. Και όμως μας ελευθέρωσε και από αυτόν, στέλνοντας όχι έναν άγγελο ούτε κάποιον άνθρωπο, αλλά τον Υιό του, τον Μονογενή, για να μας εξαγοράσει, όχι με φθαρτή τιμή χρυσού και αργύρου, που θα μπορούσε, γιατί όλο το χρυσάφι του Θεού είναι, αλλά με το πιο πολύτιμο απ' όλα που είναι το αίμα του, και με έναν θάνατο που ήταν ο πιο βασανιστικός και άτιμος που μπορούσε να υπάρξει ποτέ. Και πάλι μετά από αυτά, κάθε ώρα και κάθε στιγμή μας φυλάει από τους εχθρούς. Δεν μας εγκαταλείπει. Πολεμάει για μας με τη Θεία του Χάρη. Έχει έτοιμο για τροφή μας και τιμή μας τον αγαπητό του Υιό στα άχραντα μυστήρια και μας προσφέρεται. Και είναι μεγάλο κρίμα οι άνθρωποι να γυρίζουν την πλάτη ενώ βγαίνει ο Ιερέας και λέει προσέλθετε με τα φόβο θεοποίησης και αγάπης και να μην κοινωνούν οι άνθρωποι. Γιατί δεν κοινωνούν? Γιατί λέει δεν έχω εξομολογηθεί. Γιατί δεν μιλήσεις εξομολογηθεί? Να φροντίσεις να εξομολογηθείς. Δεν είναι αρετή που λες ότι δεν κοινωνά γιατί δεν εξομολογηθεί. Είναι αμέλεια το λιγότερο και κακία. Έχει λοιπόν έτοιμη για τροφή σου και τιμή σου τον αγαπητό του Υιό στα άχραντα μυστήρια. Αυτό είναι ένα σημείο μιας υπερβολικής τιμής και αγάπης που έχει για σένα ο Θεός. Τόσο μεγάλη αγάπη που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πόση τιμή κάνει ένας τόσο μεγάλος βασιλιάς στην μηδαμινότητα και ταλαιπωρία μας. Και αντίθετα, πόση τιμή και σεβασμό χρωστάμε να έχουμε εμείς στην τόσο υψηλή αυτού μεγαλειότητα, ο οποίος έκανε για μας τόσα και τόσα θαυμάσια πράγματα. Και αν οι επίγειοι βασιλείς όταν τιμώνται από ανθρώπους και τους πιο ασήμαντους και ευτελείς είναι υποχρεωμένοι να τους κάνουν την ανταπόδοση, πόσο περισσότερο πρέπει να κάνουμε εμείς οι τυποτένοι στον υπέρτατο βασιλέα του σύμπαντος, από τον οποίο είμαστε τόσο πολύ τιμημένοι και αγαπημένοι, ώστε να μας προσφέρει τον Υιό του, εισβρώσει και πόση. Πόσο μεγάλη τιμή μας κάνει ο Θεός. Εκτός από αυτό που είπαμε, έχει πάντα στην ενθύμησή σου περισσότερο από κάθε άλλο ότι η Θεία Μεγαλειότητα από μόνη της είναι απεριόριστα άξια να τιμάται και να υπηρετείται καθαρά από όλους κατά τον τρόπο που της αρέσει. Και μόνο από αυτό που είναι δηλαδή ο Θεός είναι άξιο να τον υπηρετούμε και να τον λατρεύουμε και να κάνουμε αυτά που θέλει, επειδή εκείνος έτσι τα θέλει. Έτσι, με αυτές τις σκέψεις μπορεί να παρακινούμε τον εαυτό μας ώστε να θέλουμε ό,τι θέλει ο Θεός, γιατί έτσι το θέλει ο Θεός. Όπως το θέλει ο Θεός, όποτε το θέλει ο Θεός, καθώς το θέλει ο Θεός και διότι το θέλει ο Θεός. Να μην μπαίνει δηλαδή καθόλου μέσα στις πράξεις μας και στις σκέψεις μας ο εαυτός μας και η φιλαυτία μας. Εδώ θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Αν θέλετε κάτι πάνω σε αυτά να ρωτήσετε ή να διευκρινίσουμε, μπορούμε. Με τη χάρη του Θεού, αν υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω αν ήταν κατανοητά, το προσπάθησαμε να τα κάνουμε όσο γίνεται απλά. Είναι λεπτό, πολύ λεπτό, αλλά και πολύ κέριο το σημείο. Γιατί είναι μια πολύ ύπολη παγίδα του διαβόλου. Κάναμε επομένως το 10ο και το 11ο κεφάλαιο, έτσι, από τον αόρατο του πόλεμου. Άμα δεν υπάρχει κάτι, θα πάμε. Ναι.
Πρέπει να ξέρω εγώ τι σκέφτεται ο Θεός, πώς θα μπω στο νου του Θεού, να ξέρω ότι αυτό είναι το θέλημά του. Εντάξει, παλεύω, στενοχωριέμαι, κάνω.
Είπα για στη μέθοδο, Πρέπει πριν κάνουμε κάτι να βγούμε τελείως από το δικό μας θέλημα. Έτσι, γιατί μπαίνει λανθανόντως, έτσι, κρυφά, ύπουλα, το δικό μας θέλημα σε όλα τα πράγματα. Λοιπόν, εκεί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Και να πούμε, στάσου, για περίμενε, γιατί το θέλεις αυτό, γιατί πας να το κάνεις αυτό, μήπως γιατί εσύ έχεις μια κρυφή ευχαρίστηση από αυτό. Εκεί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Και να το βγάλουμε αυτό, το κίνητρο. Να φύγει αυτό. Και βεβαίως μετά να δούμε, έτσι, αν το θέλει ο Θεός, πώς θα το δούμε. Να προσευχηθούμε. Να πούμε, Θεέ μου, αν είναι θέλημά σου να γίνει αυτό, κάνε να γίνει. Αν δεν είναι θέλημά σου, ας μην γίνει. Και μετά θα φανεί αυτό. Είτε με αυτό που είπε ο Άγιος, ενεργία, αν έχουμε καθαρότητα στην καρδιά, θα αισθανθούμε μία, ας το πούμε έτσι, ειρήνη μέσα μας. Έτσι, μία αγαλίαση, μία θέρμη, έτσι, μία κλίση θα λέγαμε της ψυχής μας σε αυτό. Δεν θα αντιδράει η ψυχή μας. Αν όμως δεν έχουμε, να θέλουμε τουλάχιστον να κάνουμε το θέλημα του Θεού και δεν θα αφήσει ο Θεός να πλανηθούμε. Και βεβαίως υπάρχει και ο πνευματικός. Θα συμβουλευτούμε, πούμε, πάτε, έχει ευλογία αυτό. Να, η έννοια, τη σημασία έχει η ευλογία για να κάνουμε το θέλημα του Θεού επειδή το θέλει ο Θεός. Αλλά και αυτό βεβαίως καμιά φορά μπορεί να λειτουργήσει ως παγίδα. Να πάρουμε με ένα ευλογία, αλλά λανθανόντως πάλι να κάνουμε το δικό μας θέλημα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και να βγάλεις τελείως το δικό σου θέλημα από αυτά. Και να εξετάσεις αν όντως το θέλεις, γιατί το θέλει ο Θεός αυτό. Και μετά δεν θα μας αφήσει εδώ να πλανηθούμε. Έχουμε και τις Άγιες Γραφές, έχουμε τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι μας λένε αν αυτό που θέλουμε είναι θέλημα Θεού. Αλλά εδώ ο Άγιος λέει και κάτι ακόμα πιο βαθύ. Και όταν το καταλάβεις ότι είναι θέλημα Θεού, ότι είναι, το θέλει ο Θεός αυτό, μετά να το κάνεις, λέει, γιατί το θέλει ο Θεός, όχι γιατί το θέλεις εσύ. Είναι ένα πολύ λεπτό σημείο αυτό. Εντάξει.
Πάτε, παρατηρώ το εξής, ειδικά όταν πηγαίνω στο Αγιώρος, όταν αυτά είναι, ενώ έχω όλη διάθεση γίνοντας μέσα να παρευρεθώ σε όλες τις λειτουργίες, τουλάχιστον με συνέβη πολλές φορές να το βγάλω. Μόλις φτάνει 2-2,5 ώρα και αρχίζει και χτυπάει το τάραντο, όχι, λέω, έχει ώρα ακόμα. Και κοιτάζω και γυρνάω την άλλη πλευρά. Χτυπάει το δεύτερο, ενδεχομένως. Το έχω πει επανειλημμένο στον κύριο Δάνο. Και μια μέρα παίρνω την απόφαση, αφού μιλήσαμε εκείνο το βράδυ, και μου λέει, μόλις ακούς το τάραντο, θα σηκωθείς κατευθείαν όρθιος. Και μέσα μου, ενώ θέλω να πάω, μέσα μου αισθάνομαι μία παγιεστημάρα. Το θέλημα του Θεού είναι να πάω στην Εκκλησία, γι' αυτό είμαι και εκεί. Αλλά το δικό μου είναι και από εδώ, είναι και από εκεί. Βιάζω τον εαυτό μου για να πάω.
Αλλά μπορεί και να πας στην Εκκλησία, όχι για το Θεό, αλλά για τον εαυτό σου. Για να νιώσεις εσύ καλά. Αυτή είναι η πλάνη που μας έλεγε ο Άγιος. Αυτή είναι η πλάνη που μας λέει σήμερα ο Άγιος. Μπορεί να λες ότι πήγες γι' αυτό, αλλά λανθανόντως να μπαίνει και αυτό. Η κρυφή σκέψη. Α, τώρα θα με δει και ο γέροντας και θα ευχαριστηθεί. Θα αρέσω και στο γέροντα. Θα με δουν και οι μοναχοί και θα πούνε να και ένας κοσμικός που ήρθε και αυτός κοντά μαζί με εμάς την ίδια ώρα. Καταλάβατε. Μπαίνει πολύ η πουλά. Το να αρέσουμε στον εαυτό μας. Γι' αυτό όχι μόνο πρέπει να νικάμε τη βαριεστημάρα που είπατε, το οποίο είναι βέβαια το πρόβλημα της φιλαυτίας αυτό και της ραθυμίας που έχουμε και με το οποίο πρέπει να παλεύουμε συνέχεια, εδώ χρειάζεται η άσκηση, αλλά πρέπει και αφού ξεπεράσεις τη ραθυμία σου και μπεις στη διαδικασία να το κάνεις, να το κάνεις με αγνό κίνητρο για να αρέσεις τον Χριστό και όχι στον εαυτό σου. Έτσι είναι πολύ λεπτό το πράγμα, αλλά και πολύ σημαντικό. Για να μην χάσουμε το μισθό μας. Γιατί κάνεις τον κόπο που τον κάνεις, δεν πάει και τσάμπα. Ξυπνάς που ξυπνάς, έτσι. Να μην χάσεις και το μισθό σου. Να το κάνεις για τον Χριστό. Γι' αυτό βλέπετε αυτή η χείρα, λέει, που έβαλε 2 λεπτά. Τι είναι 2 λεπτά. Θα λέει ο άλλος, τι είναι αυτό, τίποτα αυτή. Κι όμως ο Χριστός είπε ότι αυτή έβαλε περισσότερο από όλους. Γιατί? Γιατί έβαλε όλο το βιός της, αλλά και το έκανε για τον Χριστό. Έτσι, δεν το έκανε για να προβληθεί. Γιατί αν ήθελε να προβληθεί, θα βάζει κανένα μάτσο χιλιάρικα, ας πούμε, όπως κάνουν μερικοί. Επιδεικτικά τα βάζουν στο δίσκο. Και χάνουν όλο το μισθό τους. Γιατί ο Θεός θέλει την καρδιά μας καθαρή, δοσμένη σε Αυτόν. Και όχι στην καινοδοξία και στην ανθρωπαρέσκεια. Ή στην αυταρέσκεια. Να το κάνω για να... Για τον εαυτό μου λέει, κάντο για τον εαυτό σου, δεν το λένε. Κάντο για σένα λέει. Λάθος, τεράστιο λάθος. Ούτε για μένα πρέπει να το κάνω, για τον Χριστό πρέπει να το κάνω. Να αγαπάς λέει τον εαυτό σου, ψυχολόγια. Λάθος. Είπε ο Χριστός να αγαπάμε τον εαυτό μας, να μισήσουμε τον εαυτό μας. Είπε. Βλέπετε πόσο ανάποδα μας τα λένε. Να αγαπήσεις τον Χριστό και ό,τι κάνεις το κάνεις για τον Χριστό. Γι' αυτό αρρωσταίνουν σήμερα οι άνθρωποι. Και παθαίνουν καταθλίψεις και όλα αυτά. Γιατί εγκλωβίζονται στο εγώ. Στο εγώ τους. Και δεν έχουν κίνητρο να αρέσουν στον Χριστό. Ενώ ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να βγει από τον εαυτό του. Έτσι, να πάει στον Χριστό. Να φτάσει στο καθομοίωση. Να μοιάζει στον Χριστό. Και όχι εγωιστικά, αυτάρισκα, να κλειστεί στον εαυτό του και να λατρέψει τον εαυτό του. Να τον κάνει Θεό. Από μόνος του. Αυτό που λένε οι ανατολικές θρησκείες, οι διαβολικές θρησκείες, ότι έχεις το Θεό, είσαι Θεός. Δεν χρειάζεται άλλος Θεός, εσύ είσαι ο Θεός. Τα έχεις όλα μέσα σου. Έτσι, αυτή είναι η μεγάλη πλάνη του διαβόλου. Κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα θα πούμε και αυτό που είπατε, τα πολλά θελήματα και οι επιθυμίες που υπάρχουν στον άνθρωπο και η μάχη που υπάρχει ανάμεσά τους. Γιατί όταν υπάρχει μάχη. Η μία επιθυμία σου λέει σήκω πήγαινε στην εκκλησία, η άλλη σου λέει γύρω από το άλλο πλευρό. Τι θα κάνουμε τώρα. Έχεις και το Θεό που σου λέει πρέπει να πας, έχεις και το σώμα που σου λέει κάτσε να κοιμηθείς ακόμα, τι μπορεί και να αρρωστήσεις, έχεις και το διάβολο που σου βάζει τους δικούς του λογισμούς. Για να δούμε λοιπόν. Γνώριζε ότι στον πόλεμο αυτό 2 θελήσεις υπάρχουν μέσα μας. Αντίθετες μεταξύ τους. Η μία του λογικού και γι' αυτό λέγεται θέλησης λογική και ανώτερη, η άλλη της αισθήσεως από το σώμα, έτσι, που έχει τις αισθήσεις. Και γι' αυτό ονομάζεται θέλησης αισθητική και κατώτερη. Η θέληση λογική σου λέει σήκω τώρα, χτύπησε το τάλαντο, πήγε στην εκκλησία, χτύπησε η καμπάνα. Κανονικά ξέρετε πρέπει να πηγαίνουμε από την αρχή στην εκκλησία. Με το που χτυπάει η καμπάνα δηλαδή, πρέπει να είμαστε στην εκκλησία. Εμείς αρχίζουμε εδώ 6 ώρα. 6 ώρα πρέπει να είμαστε στην εκκλησία. να μπει ο ιερέας, να πάρουμε την ευλογία του και να αρχίσουμε την ακολουθία. Το λέω για κάποιους οι οποίοι στενοχωριούνται που αφήνουμε και δεν αφήνουμε μετά από κάποια ώρα να έρθουν μέσα στην ακολουθία. Γιατί πλέον αρχίζει η λειτουργία και γίνεται ταραχή όλου του εκκλησιάσματος. Στην πρώτη εκκλησία, να ξέρετε, υπήρχανε, το λέω εν παρενθέσει τώρα αυτό, υπήρχανε θυρωροί στην πόρτα και ελέγχανε ποιος έμπαινε. Δεν μπορούσε να μπαίνει και να βγει όπως θέλει. Και είχαν και καταλόγους. Ήταν γραμμένοι. Δεν μπορούσε να μπει όποιος θέλει. Δεν το βλέπετε στους ποδοσφαιρικούς, στους οποιουσδήποτε συλλόγους υπάρχουν, έτσι δεν είναι, κάρτες. Για να μπορέσει να μπει, κάρτα εισόδου. Ακόμα και οι μασόνοι βάζουν τελευταία ώρα προσέλευσης. Όταν έχουν μια εκδήλωση, το είδα μια φορά, μια ανακοίνωση που είχαν. Λέει, αρχίζουμε 8.30, τελευταία ώρα προσέλευσης 8 και 20. Μετά δεν θα μπορεί να μπει κανένας μέσα. Και εμείς που έχουμε την ωραιότερη, τη σπουδαιότερη πράξη, τη θεία λειτουργία, και μπαινοβγαίνουμε συνέχεια, σαν να είναι παζάρι η εκκλησία. Εστάσου, δεν είναι σωστό αυτό. Και όποιος να είναι. Μέχρι που μου λέγανε ότι κάποιο medium, λέει, πάει και αυτό και εκκλησιάζεται, λέει, μια χαρά κοινωνάει και μετά πάει και κάνει και το medium. Λοιπόν, δεν υπάρχει δηλαδή ούτε έλεγχος, ούτε βιβλάβια, τίποτα δεν υπάρχει. Τα έχουμε διαλύσει όλα. Δεν είναι σωστό αυτό. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Να γνωρίσεις λοιπόν ότι υπάρχουν αυτές οι δύο θέλησεις. Η μία είναι η ανώτερη, η λογική θέληση που σου λέει κατανίκησε τη φιλευτία σου και λοιπά, τη ραθυμία σου και σήκω τώρα να πας στην εκκλησία. Λέμε παράδειγμα αυτό που είπατε προηγουμένως. Υπάρχει η κατώτερη θέληση της αίσθησης, η αισθητική θέληση που σου λέει κοιμήσου ακόμα. Μη σηκώνεσαι. Έχεις καιρό. Να πας και λίγο πιο αργά δεν πειράζει. Αυτή πιο συνηθισμένα, η κατώτερη θέληση, η αισθητική θέληση, ονομάζεται και παράλογη. Γιατί σε αντίθεση με τη λογική θέληση που είπαμε. Αυτή λέγεται παράλογη θέληση. Θέληση διαθέσεως, σάρκας και πάθους. Έχεις φάει, ας πούμε, έχεις χορτάσει και έρχεται η παράλογη θέληση, η αισθητική θέληση, λέει φάει λίγο ακόμα και αυτό νόστιμο είναι. Ενώ δεν χρειάζεται πλέον να φας άλλο. Με την ανώτερη και λογική θέληση επιθυμούμε όλα τα καλά. Και με την κατώτερη και παράλογη θέληση επιθυμούμε όλα τα κακά. Λοιπόν, όταν εμείς θέλουμε κάποιο πράγμα με μόνο την αίσθηση, έως ότου δεν συγκλίνουμε με την ανώτερη και λογική θέληση να το θέλουμε, δεν λογαριάζεται ότι πράγματι το θέλουμε. Έτσι, από τη σάρκα δηλαδή, σου έρχεται μια επιθυμία. Αλλά αν δεν συγκατανεύσει η ανώτερη θέληση, η λογική θέληση και πει ναι το θέλω, δεν θεωρείται ότι το θέλεις. Έτσι, το θέλει η σάρκα. Αλλά εσύ ακόμα δεν είπες το ναι. Το ναι το λέει ο άνθρωπος όταν και η ανώτερη, η λογική θέληση συγκατατεθεί. Οπότε όλος ο αόρατος πόλεμος πρώτα σε αυτό μένει. Σε ποιο? Στο να μην υποχωρεί η ανώτερη θέληση στην κατώτερη. Γιατί έρχεται η κατώτερη θέληση και σου λέει κάνε και αυτό, κάνε και εκείνο, η σάρκα. Αν όμως η ανώτερη θέληση δεν συγκαταβαίνει, τότε νικάς, είσαι νικητής στον πόλεμο. Η λογική θέληση, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στη θέληση του Θεού, που είναι πιο πάνω, και σε εκείνη της αίσθησης, που είναι πιο κάτω της, πολεμείται πάντα και από τη μία και από την άλλη. Έλκεται, έτσι, από τη μία ο Θεός προσπαθεί να τραβήξει τη λογική θέληση του ανθρώπου προς τον Θεό, προς τον εαυτό του Θεός. Και να θέλουμε αυτά που θέλει ο Θεός. Και έρχεται και η σάρκα, η κατώτερη θέληση, που προσπαθεί να τραβήξει τη λογική μας θέληση προς τα κάτω και να συγκατανεύσει σε αυτά που θέλει η σάρκα, το σώμα, οι αισθήσεις. Επειδή και κάθε μια από αυτές προσπαθεί να την παρασύρει και να την υποτάξει στον εαυτό της. Αυτές οι τρεις θελήσεις, είπαμε, του Θεού πάνω-πάνω, η λογική, η δική μας θέληση, η ανώτερη και η κατώτερη της αίσθησης, αυτές οι τρεις θελήσεις ονομάζονται και νόμοι από τον Απόστολο Παύλο. Νόμοι. Έτσι, υπάρχει ο νόμος του Θεού, ο νόμος του νου, της λογικής και ο νόμος των μελών, έτσι, της σάρκας. Υπάρχει λοιπόν η λογική θέληση, ο νόμος του νου, η παράλογη θέληση, ο νόμος των μελών, ο νόμος που βρίσκεται στα μέλη και αντιστρατεύεται στο νόμο του νου. Υπάρχει η επιθυμία του Θεού, ο νόμος ο πνευματικός, ο οποίος λέγεται και νόμος του Θεού, με τον οποίο συνδέεται ο νόμος του νου. Έτσι. Και προσπαθεί ο Θεός να μας τραβήξει τη θέληση, την ανώτερη, τη λογική. Ο Απόστολος προσθέτει και ένα τέταρτο νόμο, τον νόμο της αμαρτίας, ο οποίος είναι, κατά την ερμηνεία του Θείου Δαμασκηνού, ή από τον εχθρό εξαπολυμένη επίθεση των κακών λογισμών. Ο νόμος της αμαρτίας, ο διάβολος δηλαδή, ο οποίος και αυτός έχει το δικό του, ας πούμε, μερίδιο και προσπαθεί να τραβήξει τη θέληση του ανθρώπου. Και πώς μας πολεμάει ο διάβολος? Με τους κακούς λογισμούς. Βλέπετε, άλλο οι κακοί λογισμοί και άλλο ο νόμος των μελών, του σώματος, των αισθήσεων, της σάρκας. Δεν τα φορτώνουμε όλα στον διάβολο, έτσι. Έχουμε και εμείς μερίδιο στην αμαρτία. Υπάρχει λοιπόν και ο τέταρτος νόμος, που είναι της αμαρτίας και είναι η επίθεση που μας κάνει ο διάβολος μέσα των κακών λογισμών, στην οποία εχμαλωτίζει το νου ο νόμος που βρίσκεται στα μέλη. Μας στέλνει λογισμούς δηλαδή ο διάβολος, και αν τους δεχτεί ο άνθρωπος, τότε τι κάνει? Υποτάσσει τη θέλησή του, τη λογική, στη θέληση την κατώτερη, των αισθήσεων, και γίνεται ο άνθρωπος σαρκικός, τη υποκινήσει του διαβόλου. Τη δε λογική επιθυμία και νόμο του νοός, ο Θείος Δαμασκηνός την ονομάζει συνείδηση. Αυτό το λέμε συνείδηση. Και λογική επιθυμία, έτσι, την ανώτερη επιθυμία, το να θέλουμε το καλό. Και λέμε ότι όντως υπάρχει αυτή η συνείδηση. Και όλοι ξέρουμε το καλό. Κακά τα ψέματα, όλοι το ξέρουμε το καλό. Υπάρχει ο νόμος συνείδηση, αυτό τον έχει βάλει ο Θεός. Είναι η ανώτερη θέληση. Γι' αυτό μεγάλη δοκιμασία και κόπο, και μάλιστα στην αρχή δοκιμάζουν εκείνοι που συνήθισαν στο κακό, όταν αποφασίσουν να αλλάξουν την κοσμική και σαρκική του ζωή και να παραδοθούν στην αγάπη και υπηρεσία του Θεού. Είναι δύσκολο, γιατί έχουν συνηθίσει να υποτάσσονται στην κατώτερη θέληση, στη θέληση της σάρκας, των αισθήσεων, του σώματος. Γιατί οι αντιθέσεις που δέχεται η λογική θέλησή τους από την θέληση του Θεού και από τη θέληση της αισθήσεως, οι οποίες μένουν από το ένα μέρος και από το άλλο και την πολεμούν, είναι τόσο δυνατές που με μεγάλη δοκιμασία τις αισθάνονται. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε εκείνους που συνήθισαν ήδη ή στις αρετές ή στις κακίες και που αναπαύονται να ζουν ή σε εκείνες ή σε αυτές. Μέχρι να συνηθίσει ο άνθρωπος δηλαδή είτε στο καλό είτε στο κακό, έχει μεγάλη δυσκολία. Έτσι. Όπως και ένας που είναι στο καλό και θέλει να πάει στο κακό, και αυτός έχει δυσκολία. Έτσι. Έχει συνηθίσει να είναι στο καλό. Δεν είναι και αυτό εύκολο. Αλλά σε τραβάει βεβαίως και ο διάβολος εκεί. Αλλά το πολύ δύσκολο είναι από το κακό να πας στο καλό. Γιατί έλκεται η θέλησή σου, η ανώτερη, από την κατώτερη. Οι μεν ενάρετοι συμφωνούν εύκολα στη θέληση του Θεού. Όταν κανείς συνηθίσει να κάνει το καλό, μετά εύκολα η ανώτερη θέληση, έτσι, η λογική θέληση, υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, όταν υπάρχει καλή συνήθεια. Η κακή συνήθεια όμως, όταν υπάρχουν οι κακοί, κλείνουν σε εκείνη της αισθήσεως χωρίς καμιά εναντιότητα. Όταν έχει παγιωθεί ο άνθρωπος το κακό, πάλι φαίνεται να μην έχει κανένα πρόβλημα. Προσέξτε, φαίνεται. Αλλά εκεί έχει το μέγιστο πρόβλημα. Γιατί πάει κατευθείαν στην κόλαση αυτός. Όμως φαίνεται και αυτός ήσυχος. Δεν έχει πόλεμο μέσα του. Γιατί δεν έχει πόλεμο? Γιατί πλέον έχει συνηθίσει να υποτάσσεται συνέχεια στο κακό, στην κακή θέληση. Και πλέον είναι αυτό που λέμε, δεν λειτουργεί η συνείδησή του πια. Ή λειτουργεί τόσο ασθενικά που δεν ακούει τίποτα σχεδόν αυτός. Και κάνει με θρασίτητα το κακό. Γι' αυτό λέει ο Σολομών, όταν έρθει ο ασεβής εις βάθος κακών, καταφρονεί. Όταν φτάσει σε βάθος κακών ο άνθρωπος, καταφρονεί τα πάντα και τους άλλους ανθρώπους και τον νόμο της συνείδησής του. Πατάει επί πτωμάτων και τον ίδιο τον Θεό και τον νόμο του Θεού, όλα τα καταφρονεί. Ντροπή δεν έχει, στην κοινωνία δεν σέβεται, τους ανθρώπους δεν υπολογίζει τίποτα. Λες, είναι δυνατόν? Και όμως αυτό είναι. Και φαίνεται ότι είναι και ήρεμος, μια χαρά άνθρωπος, σου λέει. Γιατί ακριβώς έχει υποταχθεί τελείως στον νόμο της αίσθησης, στον νόμο του σώματος, των μελών και στη θέληση της αίσθησης. Οπότε, ας μην καυχάται κανείς πως μπορεί να αποκτήσει τις αληθινές χριστιανικές αρετές και να υπηρετήσει τον Θεό όπως πρέπει, αν δεν βιάσει στα αλήθεια τον εαυτό του για να εγκαταλείψει όχι μόνο τις μεγαλύτερες ευχαριστήσεις, αλλά ακόμα και τις μικρότερες, στις οποίες ήταν πριν αφοσιωμένος με κοσμική αγάπη. Και από αυτό συμβαίνει να φτάνουν στην τελειότητα πολύ λίγοι. Δεν είναι αρκετό δηλαδή μόνο στα μεγάλα αμαρτήματα να νικήσεις και να μην υποτάσσεσαι, να μην υποτάσσεις τη θέλησή σου, δηλαδή στην κατώτερη θέληση της αίσθησης, και να μην κάνεις τα βαριά αμαρτήματα, αλλά να κάνεις τα μικρά, τα ελαφρά, και να συγκατατίθεσαι πολλές φορές στις λεγόμενες μικρές αμαρτίες. Θα πρέπει και αυτές να τις εξαλείψεις. Γιατί τόσο μεγάλο και λεπτό πράγμα είναι η τελειότητα, την οποία μας τη ζητάει ο Χριστός, προσέξτε. Λέει, τέλειοι γίνεστε. Και η ένωση με το Θεό είναι τόσο μεγάλο και λεπτό πράγμα, ώστε ένα τόσο μικρό εμπόδιο, όσο είναι μια μοναχή τρίχα, μπορεί να τη στερήσει από μας και να μην μας αφήσει να ενωθούμε με το Θεό. Όπως λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Ήγουν, δηλαδή, αν έχουμε από μέλειά μας κανένα μικρό λογισμό ή δισταγμό απιστίας ή διψυχίας ή δειλίας ή άλλο κάποιο πάθος και προσπάθεια, προσκόλληση, δεν θέλουμε αξιωθεί να έχουμε εγκάτοικο το Θεό στην ψυχή μας. Δεν θα έρθει να κατοικήσει μέσα μας ο Θεός. Γι' αυτό έχει σημασία όχι μόνο τα μεγάλα αλλά και τα μικρά πάθη να εξαλείψουμε, και τις μικρές, ας το πούμε, αμαρτίες και τις συγκαταθέσεις αυτές να πάψουμε να τις έχουμε και να τις κάνουμε. Γιατί αφού κατακτήσουν με κόπο τις μεγαλύτερες ευχαριστήσεις, αυτοί που αγωνίζονται πνευματικά, δεν θέλουν μετά από αυτά να πιέσουν τον εαυτό τους να νικήσουν και τις μικρότερες και ασήμαντες επιθυμίες τους, οι οποίες κάθε ώρα τους κατακτούν και υποχωρούν. Έτσι λέει, λίγο κοινωνικό σχόλιο να κάνουμε, λίγο κουτσομπολιό. Αυτό το λίγο κουτσομπολιό, η λίγη κατάκριση δηλαδή, σου αφαιρεί όλη τη χάρη και σου στερεί τον Θεό. Και θα κουλαστείς γι' αυτό το μικρό που εσύ λες ότι δεν είναι τίποτα, και όμως είναι. Και ενδεχομένως το έχει χρησιμοποιηθεί και πολλές φορές, αλλά δεν διορθώνεις, δεν μετανοείς. Και αυτό βέβαια μετά γίνεται θανάσιμο. Γιατί οι θανάσιμες αμαρτίες δεν είναι μόνο οι μεγάλες, είναι και οι μικρές όταν δεν διορθωνόμαστε. Για παράδειγμα, τι λέει τώρα, μικρά πράγματα τα οποία όμως μας στερούν τη χάρη. Υπάρχουν μερικοί που δεν παίρνουν το ξένο πράγμα, δεν κλέβουν, αλλά όμως αγαπάνε με υπερβολή το δικό τους και έχουν μια υπερβολική προσκόλληση στα πράγματά τους. Και σου λέει, εντάξει, δεν σε πειράζω, αλλά μην με πειράζεις. Είπε έτσι ο Χριστός? Δεν είπε έτσι. Είπε και από του έροντος τα σά μη απέτη. Και από αυτό λέει που σου παίρνει τα δικά σου πράγματα, μην του τα ζητάς πίσω. Άστο να στα πάρει. Αυτό είπε ο Χριστός. Βλέπετε πόσο ανάποδα τι παίρνουμε. Εμείς λέμε, όχι, δεν σε πειράζω, με πειράζεις. Ότι δεν θέλεις να σου κάνουν, μην μου κάνεις. Δεν είπε έτσι ο Χριστός, αυτό στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη αλλάζει το πράγμα. Το συμπληρώνει δηλαδή ο Χριστός. Όχι μόνο να μην κάνεις αυτό που δεν θες να σου κάνει, αλλά να κάνεις αυτό που θέλεις να σου κάνει. Έτσι. Έχει τεράστια διαφορά. Είναι άλλοι που δεν ζητάνε τιμές με αθέμητα και άπρεπα μέσα. Όμως δεν τις συγχαίνονται τις τιμές, τις κοσμικές, τις ανθρώπινες, καθώς έχουν χρέος. Γιατί ο Χριστός είπε ότι μόνο στον Θεό αρμόζει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης. Στον άνθρωπο δεν αρμόζει τιμή και δόξα, γιατί ο άνθρωπος είναι μέσα στην αμαρτία και μέσα στην αδυναμία και είναι δημιούργημα, είναι κτίσμα. Η τιμή και η δόξα αρμόζει στον δημιουργό, στον κτίστη. Έτσι λοιπόν μπορεί να μην επιθυμούν με αθέμητα μέσα τη δόξα, αλλά τους αρέσει η δόξα. Όταν τους την προσφέρουν, τη δέχονται. Τις κολακίες, τους επένους. Ενώ έχουν χρέος να τιμήσουν. Τις επιθυμούν και κάποιες φορές τις γυρεύουν και όλας με άλλους διάφορους τρόπους. Δεν ξέρω αν είσαι στην ομιλία που κάναμε για τον έπαινο και εκεί είπαμε ένα περιστατικό με τον γέροντα Πορφύριο, έτσι, και με τον γιατρό του τον Παπαζάχο, που του έδωσε ένα μάθημα να μην αποδέχεται τις τιμές και τους επαίνους. Έτσι. Να μην το επαναλάβω, το θυμάστε. Άλλοι πάλι κρατάνε τις νομοθετημένες νηστείες κατά την υποχρέωσή τους, όμως κυριεύονται από την αδιφαγία και τη βουλιμία, τρώγοντας περισσότερο από αυτό που τους είναι αρκετό. Και ναι, μεν τρώνε νηστίσιμα, αλλά παχαίνουν. Στη Σαρακοστή. Θα πεις, αδυναμία μικρή. Ναι, αλλά αυτή η μικρή αδυναμία σου στερεί το Θεό. Και ένα καράβι που έχει πολλές μικρές τρύπες και μπάζει, θα βουλιάξει. Μπορεί να μην έχει μεγάλο ρήγμα, αλλά και τα μικρά είναι αρκετά για να το βουλιάξουν. Άλλοι ζουν με εγκράτεια, όμως δεν ξεκολλάνε από κάποιες συναναστροφές που τους αρέσουν, οι οποίες τους προξενούν μεγάλο εμπόδιο στην πνευματική ζωή και στην ένωση με τον Θεό. Εγώ, λέει ο άλλος, κάνω παρέα με όλους, δεν έχω πρόβλημα, λέει. Είμαι κοινωνικός άνθρωπος. Ναι, αλλά ο Χριστός αυτό είπε. Λέει, μη συναναμίγνιστε πόρνης. Δεν μπορείς να συναστρέψεις με πόρνους, λόγω χάρη. Δεν μπορείς, εφόσον σε σκανδαλίζει, σε βάζει σε πειρασμό ο άλλος, ας είναι και συγγενής σου, να τον έχεις δίπλα σου. Πρέπει να τον κόψεις. Και έτσι λοιπόν, ενώ φαίνεται να έχουν εγκράτεια, αυτοί όμως χάνουν από τις αναστροφές τις άτοπες που κάνουν. Και μάλιστα από εκείνες τις συναναστροφές που γίνονται με πρόσωπα νέα και ευλαβή, από τα οποία όσο λιγότερο φοβάται κάποιος, τόσο περισσότερο πρέπει να τα αποφεύγει. Αυτοί που ξεθαρεύουν, ιδίως με πρόσωπα νέα και ευλαβή, αυτοί πρέπει να φοβούνται περισσότερο τον εαυτό τους. Γιατί εκεί που νομίζεις ότι δεν θα πέσεις, εκεί θα πέσεις. Ο δοκόν αισθάνε, βλέπε το, μη πέσει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εσύ που νομίζω ότι στέκεσαι και δεν θα πέσει ποτέ σε αυτό, λέει, όπως λένε μερικοί. Εγώ, εντάξει, αυτό το έχω ξεπεράσει, λέει, Πάτερ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μην το λες αυτό. Εκεί που λες δεν υπάρχει περίπτωση, εκεί θα πέσει. Στην περίπτωση αυτή. Σημείωσε εδώ, αδελφέ, και για κάποιες φυσικές κλίσεις ή πάθη, τα οποία ούτε θανάσιμα αμαρτήματα λέγονται, ούτε συγνωστά. Με το να μην γίνονται από την προαίρεσή μας, είναι εξαρτημένα από την ιδιοσυγκρασία των σωμάτων. Αυτά δε ονομάζονται ατελειότητες, ελαττώματα και ψεγάδια φυσικά. Υπάρχουν και αυτά, όπως λόγου χάρη. Είναι πολλοί από τη φύση τους πικροί και μελαγχολικοί. Έτσι είναι η φύση τους τέτοια, η κληρονομικότητά τους. Άλλοι είναι αυστηροί και οξύθυμοι. Άλλοι ελαφροί στο λογισμό, λίγο ελαφροί, και ασύστατοι. Άλλοι πεισματώδεις. άλλοι φιλόφιλοι και άλλοι έχουν άλλα φυσικά ελαττώματα. Οπότε και κατά αυτών των ελαττωμάτων πρέπει να πολεμάμε. Γιατί και αυτά είναι ψεγάδια, είναι ατελειώτες, δεν είναι αμαρτήματα θανάσιμα ή συγνωστά, αλλά είναι ψεγάδια όμως. Και πρέπει να και αυτά να τα πολεμήσεις, να τα διορθώσεις όσο μπορείς. Διορθώνοντας τις υπερβολές και τις ελλείψεις τους με τη διάκριση του σωστού λόγου και μετατρέποντας αυτά σε αρετές. Γιατί κανένα φυσικό, όσο και αν είναι άγριο, δεν αντιστέκεται τόσο στην προαίρεση που με τη χάρη του Θεού και με τον κόπο και την επιμέλεια τη δική μας να μην μπορεί να νικηθεί. Λέγω να πολεμούμε και αυτά, γιατί αν και φυσικά και όχι και προαιρετικά, μας εμποδίζουν όμως από την τελειότητα. Και πρέπει ο άνθρωπος να είναι τέλειος και ολόκληρος, εν μηδενή λυπόμενος. Έτσι και αυτές τις φυσικές ατέλειες και δυναμίες, όσο μπορούμε πρέπει να τις πολεμάμε, να φεύγουν οι ελλείψεις και οι υπερβολές. Οπότε από αυτά που είπαμε, επόμενο είναι αυτοί οι οποίοι συγκαταβαίνουν σε αυτές τις μικρές άτοπες επιθυμίες και θελήσεις, είναι επόμενο αυτοί να κάνουν τα καλά έργα ατελή, ελλειπή και συνοδευμένα με την επιθυμία της τιμής και των επένων του κόσμου. Από αυτά, σαν επακόλουθο, έρχεται το να μην προκόβουν στον δρόμο της σωτηρίας, αλλά να επιστρέφουν και πίσω και να ξαναπέφτουν στα πρώτα κακά. Γιατί δεν αγαπάνε την αληθινή αρετή, ούτε φαίνονται ευάρεσοι στον Θεό που τους λύτρωσε πριν από την τυραννία του διαβόλου. Από αυτά ακόμη ακολουθεί να είναι αυτοί αμαθείς πάντα και τυφλοί, μη βλέποντας τον κίνδυνο που βρίσκονται σε κάποια στιγμή που νομίζουν ότι είναι ασφαλείς και ακίνδυνοι. Έτσι, αυτό το γεγονός, έτσι, το να μην προσέχουμε τα λεγόμενα μικρά αμαρτήματα, μας κάνει να ξαναγυρνάμε και στα μεγάλα, να επιστρέφουμε πάλι στο κακό και να είμαστε ασταθείς. Και εδώ φανερώνεται μία πλάνη τόσο περισσότερο επιζήμια όσο είναι λιγότερο γνωστή. Επειδή είναι πολλοί που ακολουθούν την πνευματική ζωή, αγαπούν όμως περισσότερο από ό,τι πρέπει τον εαυτό τους, αν και στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουν να τον αγαπούν. Γιατί η αληθινή αγάπη στον εαυτό μας είναι να τον βοηθήσουμε να καθαριστεί από όλες τις αμαρτίες και τα πάθη και να φωτιστεί και να θεωθεί. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Και όχι να συγκαταβαίνουμε στις αδυναμίες, έστω τις μικρές, και στα ελαττώματα και στα πάθη που τα λέμε μικρά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται περισσότερο με εκείνα τα αγωνίσματα που γέρνει η επιθυμία τους και αφήνουν τα άλλα που έρχονται σε αντίθεση με τη φυσική τους κλίση και στις επιθυμίες των αισθήσεων στην καταβαίνουν, τις οποίες έπρεπε με κάθε δίκαιο να πολεμούν με όλες τους τις δυνάμεις. Διαλέγουν αυτά που τους έρχονται εύκολα και τα άλλα λέει δεν πειράζει, εντάξει, θα κάνω αυτά που έχω κλείσει. Αλλά πρέπει σε όλα να προσπαθήσουμε και κατεξοχήν σε αυτά τα οποία μας έρχονται πιο δύσκολα να πολεμήσουμε. Γι' αυτό αγαπητέ κυρίω αδελφέ μου, σου παραγγέλω να αγαπάς πάντα τη δυσκολία και την δοκιμασία που φέρνει μαζί του αυτός ο πόλεμος, ακόμη και αν νικηθείς κάποτε σε αυτόν. Πρέπει να αγαπήσουμε τον κόπο αυτού του πολέμου, έτσι, τη δυσκολία. Γιατί λέει ο Σιράχ, ο σοφός Σιράχ, μη μισήσεις κουραστική εργασία, γιατί εδώ βρίσκονται τα πάντα. Επειδή όσο πιο δυνατά αγαπήσεις τη δυσκολία που δείχνει στους αρχάριους η αρετή και ο πόλεμος, τόσο περισσότερο και πιο γρήγορα θα νικήσεις. Έτσι, γι' αυτό και οι Άγιοι συμβούλευαν να μην αποστρεφόμαστε τους πειρασμούς, ακόμα και τα πάθη, Υπήρχε μια περίπτωση στο γενετικό με κάποιον ο οποίος παρακάλεσε τον Θεό και του πήρε τα πάθη. Και πήγε σε κάποιο μεγάλο γέροντα και λέει: Γέροντα, έκανα προσευχή και είμαι απαθής. Τι λέει, τι έκανες? Να παρακαλέσει τον Θεό να ξαναφέρει τα πάθη. Γιατί σε συμφέρουν να έχει τα πάθη να πολεμάς και μέσα από αυτή τη δυσκολία και την εμπειρία που θα αποκτήσεις, έτσι θα τελειοποιηθείς. Μη μισήσεις κουραστική εργασία, γιατί εδώ βρίσκονται τα πάντα. Επειδή όσο πιο δυνατά αγαπήσεις τη δυσκολία που δείχνει στους αρχάριους η αρετή και ο πόλεμος, τόσο περισσότερο και πιο γρήγορα θα νικήσεις. Τι λέω? Εάν εσύ αγαπήσεις περισσότερο τον βασανιστικό πόλεμο των παθών παρά τις δικές σου αρετές και τις νίκες, φυσικά πολύ πιο γρήγορα θα αποκτήσεις κάθε καλό. Έτσι βλέπετε πόσο ο Άγιος μας φωτίζει και μας καθοδηγεί όμορφα και σωστά. Γιατί πολλοί απελπίζονται από τις δυσκολίες και από τις μάχες που κάνει ο διάβολος και η κατώτερη αίσθηση, έτσι, η αίσθηση του σώματος. Και λέει, τι θα γίνει, δεν θα σταματήσει ποτέ αυτός ο πόλεμος? Όχι, μην αδειμονείς. Ίσα ίσα να χαίρεσαι που έχεις δυσκολία. Και μέσα από αυτές τις δυσκολίες, όταν τις αγαπήσεις, έτσι θα πάρεις τη χάρη του Θεού, θα ταπεινωθείς, θα καθαριστείς. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό και για τους πειρασμούς και για τις δυσκολίες. Να τον ευχαριστούμε. Και να μην θέλουμε να βγούμε από αυτές, να μας εισπάρει ο Θεός τους πειρασμούς και δυσκολίες, αλλά να μας δώσει υπομονή. Έτσι, και να περάσουμε μέσα από αυτά χωρίς να αμαρτήσουμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Όχι να μας πάρει τους πειρασμούς, αλλά να μας δώσει υπομονή να τους περάσουμε και να μην αμαρτήσουμε. Μήπως εδώ έχετε κάποια ερώτηση? Λοιπόν, θα πούμε λίγα και από το 13ο κεφάλαιο, αλλά είναι αρκετά μεγάλο, θα συνεχίσουμε και την άλλη φορά. Πώς πρέπει να πολεμάει κάποιος εναντίον της παραλόγου θελήσεως των αισθήσεων και σχετικά με τις πράξεις που πρέπει να πραγματοποιήσει η θέληση προκειμένου να αποκτήσει τις συνήθειες των αρετών. Κάθε φορά που η παράλογη επιθυμία των αισθήσεων από το ένα μέρος και η θέληση του Θεού από το άλλο πολεμούν τη λογική σου επιθυμία και θέλει κάθε μια να νικήσει, πρέπει να γυμνάζεσαι εσύ με πολλούς τρόπους για να νικήσει ολοκληρωτικά η επιθυμία του Θεού, έτσι, και να μην κάνεις την επιθυμία της αίσθησης. Πρώτον, όταν πολεμηθείς από τις κινήσεις κάποιας παράλογης επιθυμίας των αισθήσεων, πρέπει να αντισταθείς δυνατά για να γίνει αποδεκτή από εκείνες η ανώτερη θέληση του λογικού και να μην υποταχθείς δηλαδή στις κινήσεις των αισθήσεων, της επιθυμίας που έρχεται, στις κινήσεις της επιθυμίας των αισθήσεων. Πρέπει να αντισταθείς δυνατά, να μην συγκατατεθείς σε αυτές τις κατώτερες επιθυμίες που έρχονται από το σώμα και την αίσθηση. Δεύτερον, αφού σταματήσουν αυτές οι κατώτερες επιθυμίες, σήκωσέ τες πάλι εναντίον σου για να τις νικήσεις και να τις διώξεις μακριά σου με μεγαλύτερη σφοδρότητα και δύναμη. Εδώ βεβαίως έχει μία εξαίρεση. Αυτό δεν πρέπει να το κάνεις όταν είναι σαρκικές αυτές οι επιθυμίες. Για τις άλλες περιπτώσεις λέει, άλλου είδους επιθυμίες, που όταν τις νικήσεις, μετά λέει ξανά προκάλεσέ τις, σήκωσέ τις εναντίον σου για να τις νικήσεις και πάλι και να τις διώξεις με μεγαλύτερη σφοδρότητα και δύναμη. Το δεύτερο σκαλοπάτι. Και το τρίτο σκαλοπάτι, μετά από αυτά, ανακάλεσέ τις στον τρίτο πόλεμο, στον οποίο θα συνηθίσεις να τις μισήσεις με όλη σου την ψυχή και να τις συχαίνεσαι, έτσι ώστε να ξεριζωθούν τελείως. Σε πρώτη φάση αντιστέκεσαι, μετά τις καλείς και τις διώχνεις και την τρίτη φορά τις ξανακαλείς και τις μισείς τελείως. Όσοι μεν αφού πρόκοψαν στην πρακτική έγιναν δυνατοί στο λογισμό με το να ελευθερωθούν από κάθε ψεύτικη και παράδοξη και παράλογη δόξα, απόκτησαν δε σωστό λόγο μέσα από τη θεωρία των αληθινών και πνευματικών λόγων, αυτών που βρίσκονται μέσα στη Θεία Γραφή όσο και στην κτήση, αυτοί μπορούν να αντιστέκονται και να πολεμούν τα πάθη και τους λογισμούς με αντίδραση οξύθυμη, δηλαδή πότε με ρητά της Αγίας Γραφής τα αντίθετα στα πάθη που τους πολεμούν και στους λογισμούς, καθώς με αυτή την αντιλογία ο Κύριος πολέμησε και νίκησε τις τρεις προσβολές που του έφερε ο πειρασμός της Φιλιδονίας, Φιλοδοξίας και Φιλαργυρίας. Έτσι μας λέει τώρα για αυτούς οι οποίοι είναι προοδευμένοι πνευματικά, ένας τρόπος για να αντιμετωπίζουν τους πειρασμούς που έρχονται από την επιθυμία της αίσθησης, από το σώμα και τις αισθήσεις, είναι ο θυμός και η χρησιμοποίηση ρητών από την Αγία Γραφή, τα οποία είναι αντίθετα με τα πάθη τα οποία μας πολεμούν. Όπως ο Κύριος χρησιμοποίησε ρητά από την Αγία Γραφή για να πολεμήσει τον διάβολο όταν τον πείραξε, αφού είχε νηστεύσει ήδη 40 ημέρες. Ο Κύριος πολέμησε και νίκησε αυτές τις τρεις προσβολές, της φιλιδονίας, της φιλοδοξίας και της φιλαργυρίας, με αντιλογία. Αλλά αυτό εμάς δεν μας συμφέρει, γιατί δεν είμαστε προοδευμένοι πολύ και ο διάβολος θα μας τον πάρει. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, με τον ορθό και φυσικό λόγο, που αποδεικνύει το ψεύδος και την απάτη των σπαρμένων λογισμών και των πολεμού των παθών. Γι' αυτό και αυτοί λέγονται αληθινά ότι πολεμούν κατευθείαν τους εχθρούς και τους νικούν και στεφανώνται. Αποδεικνύουν με τη λογική την απάτη και το παράλογο αυτών των παθών και των επιθυμιών που μας πολεμούν. Όσοι όμως είναι αδύνατοι στο λογισμό, είναι καλύτερα να πολεμούν τους λογισμούς και τα πάθη πλάγια, όπως είμαστε εμείς που είμαστε αδύνατοι. Τι πρέπει να κάνουμε? Αμέσως μόλις μας πολεμήσουν οι λογισμοί ή τα πάθη, να τρέχουμε στον Θεό με την προσευχή, έως ότου να καταπαύσουν με την προσευχή και τις κινήσεις, να καταπαύσουμε με την προσευχή και τις κινήσεις των παθών και τις ομιλίες των λογισμών, όπως διδάσκει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Αν και αυτό δεν λέγεται κυρίως πόλεμος, αλλά φυγή πολέμου για την αδυναμία που υπάρχει. Επειδή είμαστε αδύναμοι, αποφεύγουμε την καταμέτωπο αναμέτρηση με τον εχθρό και ούτε ρητά από την Αγία Γραφή χρησιμοποιούμε, ούτε με τη λογική προσπαθούμε να αποδείξουμε το ψεύδος και την απάτη των σπειρωμένων λογισμών, αλλά πλάγια φεύγουμε και καταφεύγουμε στον Θεό με την προσευχή. Όμως και οι ασθενείς αυτοί κάποτε, ή όταν με υπερβολή τους ενοχλούν τα πάθη και οι λογισμοί, ή όταν γνωρίζουν τον εαυτό τους πως έχει δύναμη κατά καιρό, πρέπει να πολεμούν και κατευθείαν τους λογισμούς και τα πάθη, για να φανεί και η δική τους ανδρεία και το ελεύθερο της προαιρέσεώς τους και το μισό κακό, ότι μισούν το κακό, καθώς το βλέπουμε στον ίδιο τον Αββά Ισαάκ. Έτσι, και εμείς δηλαδή, παρόλο που είμαστε αδύναμοι και ο γενικός κανόνας είναι να αποφεύγουμε τον πόλεμο με τα πάθη, την αναμέτρηση και να πηγαίνουμε στην προσευχή, όμως καμιά φορά χρειάζεται και η κατευθείαν άρνηση, αντιμετώπιση των κακών αυτών λογισμών. Λέει ο Αββάς Ισαάκ, εάν δεν γέννηται καιρός αντιστήνε και παλέσε προς αυτά τα πάθη, και τούτο πιήσουμε. Κατά καιρό, σε κάποιες περιπτώσεις, χρειάζεται και αυτό, να αντισταθούμε στα πάθη. Πλην, όταν κατευθείαν πολεμάμε τα πάθη και τους λογισμούς, ακαταμάχητη βοήθεια είναι το να κρατούμε ως όπλο πολεμικό ή με την καρδιά ή με τα χείλη το όνομα του Κυρίου Ιησού, ήτι το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελεησόν. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει λίγο πιο αργότερα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο και τους εχθρούς πολεμάμε και νικάμε, και σε αυτό το έργο δεν υπερηφανευόμαστε, με το να καταγράφουμε την νίκη αυτή στον οικοποιό όνομα του Κυρίου. Σημείωσε ότι όπλο μέγιστο και δυνατότατο είναι στον πόλεμο των λογισμών και των παθών η καταφρόνησης. Δηλαδή το να καταφρονεί κάποιος σαν γαυγίσματα σκύλων τις προσβολές των λογισμών και τις κινήσεις των παθών και μάλιστα τους λογισμούς εκείνους και τα πάθη που έφτασε να πολεμήσει πρωτύτερα και να διώξει, αυτά όμως πάλι με ανέδεια τον ενοχλούν και γενόμενος σοβαρός και σιωπηλός τον εαυτό του, να μη θέλει ούτε να γυρίσει να τα δει, ούτε να τα ακούσει, εκπληρώνοντας το ψαλμικό εκείνο που λέει «Εγώ, ο σύκοφος ο κύκουαν, σαν κοφός δηλαδή έκανα, που δεν θέλει, και ο σιάλαλος, ο κανηγεί το στόμα αυτού, και σαν εκείνον που είναι άλαλος και δεν ανοίγει το στόμα του». Έτσι καταφρονούμε δηλαδή ένα λογισμό τον οποίο αφού τον νικήσαμε αυτό ξανάρχεται με ανέδεια, όπως ένα σκύλι ας πούμε το διώχνεις πάλι έρχεται εκεί το περιφρονείς, αλλά να τρέχουμε στον δρόμο της αρετής και της προκοπής χωρίς να εμποδιζόμαστε από τα μηδαμινά φόβητα των λογισμών και όποιος το αγαπά ας χρησιμοποιήσει αυτό το όπλο και θα ωφεληθεί πολύ. Έτσι λοιπόν μας λέει ο Άγιος εδώ πώς να αντιμετωπίζουμε τους λογισμούς. Και αφού κάνεις αυτά τα τρία που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή αντισταθείς στις κινήσεις της παράλογης επιθυμίας και μετά αφού την νικήσεις ξανασηκώσεις τις κακές επιθυμίες και τις ξαναδιώξεις και τρίτη φορά τις ξανακαλέσεις και τις μισήσεις πλέον τελείως την ψυχή σου. Αυτά τα τρία λέει, αυτοί οι τρεις πόλεμοι πρέπει να γίνονται σε κάθε άτακτη επιθυμία μας. Εκτός από τα πάθη τα σαρκικά για τα οποία θα μιλήσουμε ειδικά. Και τέταρτο και τελευταίο, πρέπει να κάνεις και πράξεις αντίθετες με κάθε ένα από τα πάθη σου. Αφού κάνεις τις τρεις πρώτες πράξεις που είπαμε, μετά να κάνεις και πράξεις αντίθετες με τις επιθυμίες και τα πάθη. Και θα μας δώσει ένα παράδειγμα τώρα να το καταλάβουμε, γιατί αυτά είναι και θεωρητικά. Για παράδειγμα, και με αυτό θα κλείσουμε, αν κάποιος σε ατίμασε, σε πρόσβαλε, έτσι όπως λέμε, έτσι, σου έθιξε την αξιοπρέπειά σου, την περιβόητη πια, αξιοπρέπειά μας. Αν κάποιος λοιπόν σε ατίμασε και εσύ νιώθεις πόλεμο από τις κινήσεις της ανυπομονησίας, έτσι, της επιθυμίας να πάρεις το αίμα σου πίσω, να εκδικηθείς κλπ. Να αποκαταστήσεις την αξιοπρέπειά σου. Πρόσεχε καλά και θα νιώσεις ότι αυτές οι κινήσεις πολεμούν πάντα την ανώτερη και λογική θέληση και προσπαθούν να την υποτάξουν και να την κάνουν να συγκατατεθεί. Οπότε εσύ στον πρώτο πόλεμο αντιστάσου στις κινήσεις αυτές με όλες τις σου τις δυνάμεις, ενώ σε παρακινούν δηλαδή, παρακινούν τη λογική σου θέληση να συγκατατεθεί λοιπόν και αυτός να ανταποδώσεις σε αυτή την ατιμία που σου κάνουνε, να εκδικηθείς, να μισήσεις, να αντιπαθήσεις. Λοιπόν εσύ αντιστάσου με όλες τις δυνάμεις και αγωνίσου να μην παρεκκλίνεις ούτε να συγκατατεθείς, να συγκατατεθείς σε αυτές η λογική σου επιθυμία, λέγοντας και εσύ μαζί με τον Οσιέ: αντιτασσόμενος θα τους συντρίψω. Ποιους? Όχι αυτούς που με ατίμωσαν, αλλά τους κακούς λογισμούς. Και να μην σταματήσεις ποτέ αυτή τη μάχη έως ότου γνωρίσεις ότι ο εχθρός σχεδόν κουρασμένος παρέμεινε ως νεκρωμένος και νικημένος. Πρόσεχε όμως καλά και φυλάξου από την πονηρία του διαβόλου. Γιατί όταν αυτός καταλάβει ότι αντιστεκόμαστε δυνατά στις κινήσεις κάποιου πάθους, όχι μόνο δεν τις ξεσηκώνει τότε εναντίον μας, αλλά και αν είναι σηκωμένες προσπαθεί να τις σταματήσει, να μην μας πολεμάνε, για να μην αποκτήσουμε με την εξάσκηση εκείνη τη συνήθεια των αρετών και επιπλέον για να μας κάνει να πέσουμε και σε καινοδοξία και σε υπερηφάνεια. κάνοντάς μας με τρόπο επιδέξιο να νομίσουμε πως σαν γενναίοι στρατιώτες κατατροπώσαμε γρήγορα τους εχθρούς μας. Έτσι βλέπετε κάνει εικονική υποχώρηση, το λένε αυτό στη στρατηγική, για να μην μάθουμε να πολεμάμε. Γι' αυτό εσύ αγαπητέ πέρασε τώρα στον δεύτερο πόλεμο. Αφού νίκησες τον πρώτο, αντιστάθηκες δηλαδή και δεν συγκατατέθηκες στις κακές επιθυμίες. Και τι κάνεις τώρα? Ξεσήκωσε εναντίον σου με την ενθύμηση εκείνους τους λογισμούς που σου έγιναν αιτία της ανυπομονησίας. Προκάλεσε τώρα εσύ μόνος σου τον πόλεμο. Και με συχνές επιθυμίες και με περισσότερη βία από την πρώτη, καταδίωξε τις κινήσεις τους μακριά από σένα, λέγοντας με τον Δαβίδ: θα κυνηγήσω τους εχθρούς μου και δεν θα υποχωρήσω μέχρι ότου τους εξολοθρεύσω. Επειδή όμως δεν είναι αρκετό το να διώξουμε μόνο τους εχθρούς μας, αλλά πρέπει και να τους μισήσουμε από την καρδιά μας για να μην νικηθούμε από αυτούς άλλη φορά, γι' αυτό και εσύ με τον τρίτο πόλεμο πρέπει να εναντιωθείς με τόση σφοδρότητα στους λογισμούς της ανυπομονησίας έως ότου τους μισήσεις και τους συγχαθείς, λέγοντας εκείνο το ψαλμικό: την αδικία την μίσησα και τη συγχάθηκα, και τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς και τους μίσησα με τέλειος μίσος, έγιναν προσωπική μου εχθροί. Και τελευταία, για να κάνεις τέλεια την ψυχή σου με τις έξις των αρετών, πρέπει να κάνεις ακόμα και πράξεις εσωτερικές που είναι αντίθετες με την ανυπομονησία σου. Θα μας πει ποιες είναι αυτές. Για να θεραπευτεί τελείως η ψυχή σου. Τι θα πει έξις, για να αποκτήσεις την έξι των αρετών? Έξις θα πει μια μεγάλη ευκολία που αποκτάει κάποιος στην αρετή. Έτσι, η συνήθεια θα λέγαμε. Μια πολύ μεγάλη ευκολία στο να κάνει κανείς την αρετή ή την κακία, ή σε κάποιο άλλο έργο και τέχνη, η οποία εύκολα αποκτάται και γίνεται από πολυχρόνιες και συνεχείς πράξεις και ενέργειες της αρετής ή κακίας ή του έργου και της τέχνης. Έτσι. Όσο κανείς κάνει κάτι, τόσο το μαθαίνει, τόσο το συνηθίζει. Είτε καλό είναι αυτό, είτε κακό, είτε είναι κάποιο έργο ή κάποια τέχνη. Γι' αυτό και αυτή η συνήθεια ονομάζεται δεύτερη φύση. Επειδή όπως η φύση, έτσι και αυτή με ευκολία προβάλλει τις ενέργειές της. Έτσι λοιπόν κάνει πράξεις αντίθετες με τους λογισμούς, οι οποίες θα σου δώσουν τις έξις των αρετών. Λόγω χάρη, για να πολεμήσεις την ανυπομονησία σου, να κάνεις λέει αντίθετες εσωτερικές πράξεις. Ποιες είναι αυτές? Σύμφωνα με το ψαλμικό, απομακρύνσου από το κακό και κάνε το καλό. Έτσι. Για παράδειγμα, αν επιθυμείς να αποκτήσεις τελείως τη συνήθεια της υπομονής, δεν φτάνει μόνο να εξασκήσεις με τους τρόπους του πολέμου που είπα, αλλά πρέπει ακόμα και να αγαπάς την περιφρόνηση που έλαβες από εκείνον που σε ατίμασε ή σε έβρισε, επιθυμώντας να ατιμαστείς πάλι και να βριστείς όπως και πρώτα από τον ίδιο άνθρωπο. Βλέπετε τώρα, για να ξεριζώσουμε το πάθος τελείως και να αποκτήσουμε την καλή συνήθεια και να μην έχουμε πλέον πια ανυπομονησία αλλά υπομονή. Ενώ πρώτα μισούσες δηλαδή την περιφρόνηση και έτρεμες την ιδέα ότι θα σε προσβάλλει κάποιος ή θα σου κάνει παρατήρηση, δίκαιη ή άδικη, τώρα σου λέει να το αγαπήσεις αυτό, να το θέλεις και να είσαι πρόθυμος να υποστείς πάλι τα ίδια που υπέστης και ακόμα χειρότερα, και να είσαι προετοιμασμένος να υπομείνεις ακόμη βαρύτερες ατιμίες και βρισχές, επειδή και οι παρόμοιες πράξεις είναι αναγκαίες για να μας κάνουν τέλειους στις αρετές. Γιατί αλλιώς οι άλλες πράξεις, όσο πολλές και δυνατές και αν είναι, δεν είναι όμως ικανές να αποσπάσουν την κακία από τις ρίζες της. Μας λέει τώρα πώς να ξεριζώσουμε την κακία από την ψυχή μας. Γι' αυτό είναι ανάγκη, εκεί που ήταν προηγουμένως φυτευμένη και ριζωμένη η κακία, εκεί αντί αυτής να φυτευτεί και να ριζωθεί η αντίθετή της αρετή, για να γίνουν κατά τους ιατρούς τα αντίθετα θεραπεία των αντιθέτων. Άλιστα αυτό εδώ διδάσκεται σύμφωνα με τον Αββά Ισαάκ που λέει ότι είναι καλύτερο να εξαπατούμε και να νικάμε τα πάθη με την ενθύμηση των αντιθέτων σε αυτά αρετών παρά με την αντίσταση. Κρίσον εν τη μνήμη των αρετών υποκλέπτην τα πάθη ή τη αντιστάση. Αυτό μας θυμίζει και τον Άγιο Πορφύριο, ο οποίος έλεγε μην πολεμάτε το κακό κατά μέτωπο και τα πάθη και τις αμαρτίες, αλλά να τα υποκλέπτεις με το να θυμάσαι τις αρετές, τις αντίθετες αρετές, και να ασχολείσαι με τις αρετές, να καλλιεργείς τις αρετές. Οπότε όλη η ψυχική σου δύναμη θα πηγαίνει εκεί, το νερό ας πούμε της ψυχής σου θα ποτίζει τις αρετές, οπότε τα φυτά της κακίας θα ξεραθούν. Οπότε επειδή και τα τρία είναι τα μέρη της, επειδή και τα τρία είναι τα μέρη της ψυχής, λογιστικό, επιθυμητικό και θυμικό, γνώριζε ότι από αυτά τα τρία γεννούνται και οι τριών ειδών λογισμοί. Και από μεν το λογιστικό γεννούνται οι λογισμοί της απιστίας, της αχαριστίας προς τον Θεό και του γογγισμού, της αδιακρισίας, της αγνωσίας και απλά όλοι οι καλούμενοι καθολικά βλάσφημοι λογισμοί. Από το επιθυμητικό γεννούνται οι λογισμοί της φιλιδονίας, της φιλοδοξίας και της φιλαργυρίας και απλά όλοι οι καλούμενοι αισχροί λογισμοί. Κατ' εξοχήν μας πολεμάνε αυτοί οι λογισμοί, έτσι βλέπετε, από το επιθυμητικό, από τις διάφορες επιθυμίες που έχουμε. Φιλιδονία, φιλοδοξία, φιλαργυρία. Και από το θυμικό γεννιούνται οι λογισμοί των φόνων, της εκδίκησης, του φθόνου, του μίσους, της ταραχής, της ζήλιας κλπ. Και απλά όλοι οι καλούμενοι πονηροί λογισμοί. Λοιπόν, εσύ πρέπει να νικάς αυτά όλα με τις αντίθετες τους αρετές, δηλαδή την απιστία με την αδίστακτη πίστη στον Θεό, την αχαριστία και το γογγισμό προς τον Θεό με την ευχαριστία. Βλέπετε, οι αντίστοιχες αντίθετες πράξεις, την αδιακρισία με τη διάκριση του καλού και του κακού, την αγνωσία με την αληθινή γνώση αυτών που υπάρχουν αληθινά, και τις βλασφημίες με τις δοξολογίες. Παρόμοια την φιλιδονία με την εγκράτεια και την νηστεία, τη φιλιδοδοξία με την ταπείνωση και τη φιλαργυρία με τη λιτότητα. Παρομοίως τον φθόνο και μίσος με την αγάπη, την εκδίκηση με την πραότητα και υπομονή, την ταραχή με την ειρήνη της καρδιάς. Και για να πω γενικά με τον Άγιο Μάξιμο, το μεν λογιστικό της ψυχής σου στόλιζέ το με την αρετή της προσευχής και θείας γνώσεως, το επιθυμητικό με την αρετή της εγκράτειας και το θυμικό με την αρετή της αγάπης, και βέβαια το φως του νου σου δεν θα σκοτιστεί ποτέ. Οι δε προηγούμενοι λογισμοί μπορούν εύκολα να γεννηθούν από αυτούς. Βλέπετε πως οι Άγιοι Πατέρες μας λένε τα φάρμακα της ψυχής μας, για τα τρία μέρη της ψυχής, το λογιστικό, το επιθυμητικό και το θυμικό. Και σου λέει πάρε σαν φάρμακο για το λογιστικό την προσευχή και τη Θεία Γνώση, να μελετάς τον νόμο του Θεού και να προσπαθήσεις να γνωρίσεις τον Θεό εμπειρικά. Το επιθυμητικό με την εγκράτεια, για να συγκρατούνται οι επιθυμίες. Και το θυμικό, ο θυμός και λοιπά, να συγκρατείται και να θεραπεύεται με την αγάπη. Και έτσι ένας που ζηλεύει, που φθονεί, πρέπει να πάρει σαν φάρμακο την αγάπη. Ένας που θυμώνει, το ίδιο. Ένας που είναι φιλίδωνος και γαστρίμαργος και λοιπά, πρέπει να πάρει φάρμακο την εγκράτεια. Ένας ο οποίος έχει λογισμούς απιστίας και βλασφημίας κλπ. Πρέπει να πάρει σαν φάρμακο την προσευχή. Με αντίθετες λοιπόν πράξεις και αρετές πολεμούμε τις αντίθετες κακίες. Και έτσι γίνονται τα αντίθετα θεραπεία των αντιθέτων. Έτσι, εάν εμείς δεν συνηθίσουμε με πολλές και συχνές πράξεις να αγαπάμε την καταφρόνηση και να χαιρόμαστε με αυτήν, πάνω στην οποία αγάπη της καταφρόνησης θεμελιώνεται και ριζώνει η υπομονή, δεν θα ελευθερθούμε ποτέ από την κακία της ανυπομονησίας και τις αντρόγινα που σκοτώνονται μέχρι τέλος της ζωής τους. Γιατί δεν έμαθαν αυτό το απλό πράγμα, να αγαπάνε την καταφρόνηση. Και σου λέει, η σύζυγος με έθιξες, τι είναι αυτά που λες. Και ο σύζυγος αντίθετα, δεν με ετοιμάς, με υποτιμάς. Μέχρι τέλος της ζωής τους δεν μπορούν να μάθουν αυτό το μάθημα, το απλό. Ενώ άμα αγαπήσεις την καταφρόνηση και πες, καλά μου λέει, και χειρότερα πρέπει να μου πει, τέτοιος που είμαι, τέτοια που είμαι. Θα ταραζώσουνα, θα ήσουνα στα μαχαίρια. Όχι, ποτέ να τερχώσουνα. Σε διαποτίζουμε τον άλλον, θα έχεις υπομονή. Και σε πρόσβαλε χίλιες φορές την ημέρα. Βλέπετε τι θεραπευτικά είναι αυτά. Αν λοιπόν δεν συνηθίσουμε με πολλές και συχνές πράξεις να αγαπάμε την καταφρόνηση και να χαιρόμαστε με αυτήν, ποτέ δεν θα ελευθερωθούμε από την κακία της ανυπομονησίας, η οποία θεμελιώνεται πάνω στο μίσος της καταφρόνησης. Γι' αυτό και μένοντας ζωντανή η ρίζα της κακίας φυτρώνει πάντα με τρόπο που μαραίνει την αρετή. Μερικές φορές μάλιστα την πνίγει εντελώς. Τότε μισούμε την καταφρόνηση. Δεν θέλουμε να μας καταφρούν. Και αυτό μετά βλαστάνει άγρια ζυζάνια τα οποία πνίγουν και τις καλές αρετές που πάνε να βλαστήσουν. Και εμάς κάνει να κινδυνεύουμε για να ξαναπέσουμε πάλι με κάθε ευκαιρία που θα μας τύχει. Είναι λοιπόν βέβαιο ότι χωρίς τις αντίθετες πράξεις που είπαμε, δεν είναι δυνατόν να αποκτήσουμε την αλήθεια, την αληθινή συνήθεια των αρετών. Γνώριζε ακόμη ότι, και αυτό, ότι αυτές οι πράξεις πρέπει να είναι τόσο συχνές και τόσο πολλές που να μπορούν να καταστρέψουν τελειωτικά τη συνήθεια της κακίας, η οποία καθώς ριζώθηκε και κατέκτησε την καρδιά μας από τις πολλές κακές πράξεις, έτσι πρέπει να ξεριζωθεί από αυτήν με τις πολλές καλές πράξεις και τότε να ριζώσουμε στην καρδιά μας τη συνήθεια των αρετών. Μάλιστα λέγω ότι πρέπει να είναι πολύ περισσότερες οι καλές πράξεις από τις κακές για να γίνει η συνήθεια ενάρετη, να αποκτήσουμε καλές συνήθειες δηλαδή, ενώ έχουμε συνηθίσει το κακό, τις κακές συνήθειες. Θέλει κόπο, επειδή οι καλές πράξεις δεν είναι σαν τις πράξεις της κακίας που υποστηρίζονται από τη φύση, η οποία είναι διεφθαρμένη από την αμαρτία. Έτσι εδώ σταματάμε. Κάθε λεπτό θα συνεχίσουμε και την άλλη φορά, γιατί έχει και άλλα πολύ σπουδαία να μας πει. Και αν βλέπετε και αυτά που μας είπε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και το τονίζω πάλι θεραπευτικά για την ψυχή μας. Γιατί ψάχνει ο άνθρωπος να ηρεμήσει, θέλει να ησυχάσει, να πολεμήσει το θυμό. Τι θα κάνω πάντα σου λέει. Να εδώ το πολύ απλό. Να αγαπήσεις την καταφρόνηση. Γιατί όλη η ανυπομονησία θεμελιώνεται σε αυτό. Στο ότι μισούμε την καταφρόνηση, μισούμε τις παρατηρήσεις, μισούμε τον έλεγχο. Και αγαπάμε την κολακία, το ψέμα, τα μπράβο, τους επένους, τα καλά λόγια, την αναγνώριση των άλλων, την αγάπη των άλλων. Και όχι το αντίθετο. Βλέπετε πως ο Άγιος κάνει ανατροπή πλήρη των κοσμικών δεδομένων. Και ο Χριστός μας γι' αυτό ήρθε ακριβώς έτσι. Δεν ήρθα λέει να βάλω ειρήνη, σαν να βάλω μάχαιρα. Και δεν ήρθα έτσι ως ένας του κόσμου τούτου. Είμαι εκτός του κόσμου τούτου. Ο κόσμος φρονεί αυτά που φρονεί. Ο Χριστός φρονεί τα αντίθετα και η του Χριστού. Όλα αυτά τώρα μας άκουγε ένας έξω κοσμικός, θα πει αυτή τρελή είναι μάλλον, έτσι. Τι λέει τώρα, να αγαπήσουν την καταφρόνηση και τις ατιμίες και τις ύβρις, να θέλεις να σε βρίζουν δηλαδή. Τρελός είσαι, έτσι, για τον κόσμο ο Χριστιανός είναι τρελός. Αλλά αυτό ακριβώς είναι που μας θεραπεύει και φέρνει τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, αν έχετε κάποια ερώτηση. Ναι. Υπάρχει κάτι.
Ναι.
Η ταπείνωση, βέβαια. Όλα αυτά οδηγούν στην ταπείνωση, βέβαια. Είναι δρόμοι για την ταπείνωση. Είδα, όπως λέμε, αυτό που λέει ο Βάσος Δωρόθεος, να βάζει τον εαυτό σου κάτω από όλους. Τι σημαίνει να βάλω τον εαυτό μου κάτω από όλους? Να δέχομαι τις ύβρις όλων, τα πατήματα όλων. Αφού είσαι κάτω από όλους, να σε πατάνε όλοι. Να σε βρίζουν όλοι. Αυτό είναι ο δρόμος για να πας στην ταπείνωση. Έτσι. Αυτά όλα είναι προϋποθέσεις. Γι' αυτό όταν ζητήσει ταπείνωση, θα σου στείλει ο Θεός ανθρώπους να σε βρίσουν. Έτσι. Και θα πεις, α, δεν μου αρέσει αυτό. Αυτό είναι ο δρόμος. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Αλήθεια είναι, βέβαια. Βλέπετε πως οι Άγιοι έχουν δίκιο. Μάλιστα. Εντάξει, να κάνουμε προσευχή να είστε δεύτερη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατήρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί μας.